Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je časova i pet minuta. Dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam u današnjem izdanju magazina na prvom, Radio Beograda 1, sve do 13 časova. Od onih tema kojima ćemo se detaljnije baviti u današnjoj emisiji, izdvajamo nekoliko. Na početku o zemljotresima i suočavanju sa tom traumom. Katastrofalni zemljotres u Turskoj i Siriji odrazit će se na mentalno stanje nacije, ovo upozoravaju stručnjaci i Svetska zdravstvena organizacija. Tačnije rečeno, mi govorimo o seriji zemljotresa u tom delu sveta kojima treba dodati i jutrošnji snažan potres koji je pogodio Tadžikistan u blizini granice sa Kinom, jačine 7,2 stepena Richterove skale, o čijim posljedicama još nema pouzdanih informacija. Ali mi danas govorimo o posljedicama tih strašnih razaranja i nesreće koje su pogodile građane Turske i Sirije, jer oni koji su preživjeli to neće moći dugo da zaborave i da se oporave, sasvim je logično. Apokaliptične slike hiljada tona ruševina i betona izazivaju teskobu i kada to vidite u izveštajima u medijima, a zamislimo te kako onima kojima se to dogodilo i koji pored tih ruševina žive, strahujući svakog dana od novih potresa. I sad treba vratiti život u normalne tokove, sve nastaviti, nekako prebroditi, a mi danas govorimo o psihologiji traume, o problemima koji će tek nastupiti tokom suočavanja ljudi sa onim što im se dogodilo. O tome za naš program govori klinički psiholog Aleksandar Kontić. Još jedna naša tema je nedostatak kvalifikovanih majstora i zanatlija. Po zvaničnim statistikama u deficitarna zanimanja spadaju vozači, kuvari, mesari, pekari, radnici u oblasti građevinarstva, a tu je mnogo struka, kao što su armirači, tesari, betonirci, zidari, moleri i tako dalje. Ima tu naravno još mnogo struka. Nedostatak ovih kadrova vrlo uočljiv nekoliko godina unazad. Razlozi su naravno višestruki, nezainteresovanost mladih da se školuju za zanatska zanimanja, odlazak onih koji ove poslove rade na radu inostranstvo, a i to što raspoloživi kadrovi nemaju specifična znanja i veštine koje se traže na tržištu, nekako je to u nesaglasju poslednjih godina. O ovom problemu govore naši gosti, počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Tanacković i PR infostuda Miloš Turinski. Govorit ćemo i o nastavi fizičkog vaspitanja, zato što je Srpski savez profesora fizičkog vaspitanja i sporta uputio inicijativu Ministarstvu prosvete i Nacionalnom prosvetnom savetu da se uvede više časova fizičkog nedeljno i da se nastava fizkulture uključi i u niže razrede. Oni se naime zalažu da učenici od 1. do 8. razreda osnovne škole svakog dana u rasporedu imaju čas fizičkog i zdravstvenog vaspitanja, a i srednjoškolci 3 puta nedeljno. Znamo već da se govori o tome da zbog manjka fizičke aktivnosti, a viška sedenja u virtualnom svetu, generacije školaraca postaju sve gojaznije, imaju loše držanje tela i mnoge bolesti se zbog toga javljaju, pa je to naša tema u razgovoru sa docentom doktorom Miroslavom Markovićem. On je potpredsjednik Srpskog saveza profesora fizičkog vaspitanja i sporta. Biće tu još tema, ostanite uz Radio Beograd 1 i magazina prvom, 10 časova i 9 minuta.
Ti to najbolje znaš.
Slušate prvi program Radio Beograda.
10:13, talasi Radio Beograda 1, kao što ste čuli, i sada slijedi priča koju smo najavili, a reč je o zemljotresima i suočavanjima sa traumama. Znamo već da je bilans zemljotresa koji je pre 15 dana pogodio Tursku i Siriju na desetine hiljada poginulih, još više povređenih ljudi, 2 miliona njih bez svojih domova, a i tle se ne smiruje, više hiljada potresa svakodnevna su pojava u ovom delu sveta, a neki od njih svojim činom ponovo ruše zgrade i odnose živote u već urušenim gradovima. Oglasila se i Svetska zdravstvena organizacija, upozorila da će osim potrebe za lekovima i borbe za prevazilaženje zdravstvenih problema povređenih, biti neophodna i dugotrajna psihička podrška ugroženom mentalnom zdravlju stanovništva. Da bismo malo razjasnili šta je to trauma i koliko se zapravo često i susrećemo s tim u životu, pozvali smo psihoanalitičara Aleksandra Kontića. Gospodine Kontiću, dobar dan, hvala za vaše vreme.
Dobar dan, hvala vama na pozivu.
Kada bismo htjeli da razaberemo šta je tačno trauma, morali bismo da se suočimo i sa tim da se ona ne dešava u svakom životu ljudi, da je to jedna ređa pojava koja označava jedan zaista vrlo čak izvan granica normalnog života događaj. Ili biste se složili sa tom vrstom definicije?
To je više pitanje o tome kolika je količina traume. Inače, dešavaju se raznorazne traumatizacije, ali ne te vrste i tog obima. Mi možemo biti psihički ugroženi i da nam se učini da naši mehanizmi odbrane koje posjedujemo ne mogu da se odbrane od opasnosti. Međutim, ovo što danas imamo u Turskoj je traumatizacija direktno ne psihološke samougroženosti, nego bukvalno životne ugroženosti. I tu psiha bila paralisana.
Kažete nikakav, paralisana?
Nikakav mehanizam odbrane tu ne može da pomogne. I samo da vas podsjetim da je jedan od prvih strahova urođen, deči reakcija na strahove, gubitak podloge i nagli zvuk. Tako da se ti ljudi suočavaju sa najranijom opasnošću koja sada više nije imaginarna nego realna i koja direktno sve mehanizme odbrane poništava.
I mi ih tog trenutka i nemamo, ali tako?
Mi ništa tu nemamo osim jednog dubokog osjećaja bespomoćnosti i to je nešto što takvoj traumi daje na neverovatnoj snazi u svojoj.
I kada se, gospodine Kontiću, dogodi tragedija ovakvih razmera, da su stotine hiljada ljudi koji su preživjeli njome ugroženi, da li to pojačava traumatizovanost u smislu kada su svi oko vas u traumi ili možda dolazi do nekog prosto umrežavanja pa oni jedni drugima malo smanjuju traumu? Postoje li uopšte stavovi u vezi sa tim kada je kolektivna trauma u pitanju?
Vidite, problem individualna trauma, jedan od načina kojima se nekako kanališe i olakšava je između ostalog prisustvo drugih ljudi koji mogu da nude zaštitu, utehu ili barem s kojim može da se verbalizuje trauma koja se dogodila. Ovo što imamo je utoliko tragično i zato alarm Svetske zdravstvene organizacije itekako ima mesta. Oni nemaju kome da se obrate.
Niti može neko da ih uteši jer su svi to preživjeli, to govorite, da.
Jer su svi u svom traumatizovanom stanju. Uh-huh. I vidite, u ovakvim stvarima to nije izolovana trauma, to je i gubitak života, gubitak najbližih. Tu se udvoja tugovanje i traumatizacija istovremeno.
A kako se to onda odražava na tu već paralisanu, kako ste rekli, psihu? Da li to još, naravno, pojačava sve to?
Vidite, ono što će se dalje događati, ceo događaj je u stvari trajao kratko, zemljotresi traju kratko. Trauma ostaje, neka istraživanja kažu, 20 godina po doživljenoj traumi ostaje posttraumatski stres sindrom.
I ljudi s tim žive? Skoro ceo svoj život, je li tako, kasnije?
Ljudi s tim žive ukoliko to je sad, naravno, ima puno individualnih razlika, ali mnogima je potrebna pomoć. Hronična depresija, osjećanje nesigurnosti, vraćanje na traumatsku situaciju je isto tako česta pojava. Sve što asocira na situaciju traume, iako nje objektivno više nema, ponovo pokreće taj duboki jednom doživljeni doživljaj užasa, bespomoćnosti i nemoći.
I koliko se uopšte može pomoći ovako, ovakvom jednom psihičkom udaru i oštećenju?
Vidite, to je sada pitanje koliko je spremnost onih koji se bave mentalnim zdravljem da tu naprave jednu masovnu akciju. I drugačiji je tretman dece i adolescenata koji su bili u situaciji traume drugačiji odraslih. Deca čak neće razviti simptome odmah, razviće ih posle, ali oni ne mogu ni na svoje traumatizovane roditelje da se osvoje. Mnogima će trebati profesionalna pomoć, profesionalaca iz domena mentalnog zdravlja.
Da, a gospodine Kotiću, kako se manifestuju traumatski doživljeni, dakle, u svesti našoj, u psihi? Kako mi to, koje simptome imamo, šta se događa?
Ono što je najčešće jeste jak doživljaj povlačenja, depresije, anksioznosti, osjećanja da, dubokog u stvari osjećanja da ono kako si živeo juče, danas je apsolutno drugačije. Tu adaptivne moći također bivaju minimalizovane. Bukvalno nešto što mi zovemo regresija, jedno stanje koje dubok doživlja i bespomoćnost.
I kada je zapravo najvidljivije to stanje? Vi ste malo pre rekli u vezi sa decom, a ja pretpostavljam da i sa odraslima, tako da nije ono što je psihološka reakcija na traumu nešto što se vidi odmah. Vidi se naravno i ta tuga i bespomoćnost, sve to stoji, ali prosto svi kažu da tek kada prođe događaj, onda možemo da govorimo o manifestaciji nečega što smo doživjeli na način koji nas je oštetio.
Upravo tako. S jedne strane, ta naša na sreću sposobnost psihe da pređe, da prevaziđe, vraća čovjeka u situaciju traume. Zato je on negde i ponovo proživljava, kažem vam, ako nešto asocira na nešto što je pripadalo samom doživljaju traume, dovoljno je da isto to osjećanje pokrene. Sa pokušajem da možda njome ovlada, ali vrlo često neuspešno. To je ono što ste imali kao prvi put spominjano kao vijetnamski sindrom, da nešto što će ličiti na situaciju traume, a nije, pobudit će isti doživljaj straha, bespomoćnosti, očaja i u stvari reakciju bega.
I to će se ponavljati? Ako se...
I to će se ponavljati. Mm-hmm. I to će se ponavljati. Ili će se provlačiti kroz neke druge vrste simptoma. Dakle, ono što je paradoks kada radite sa ljudima sa traumama, ako su odrasli u pitanju, vi pokušavate da polako i vrlo oprezno učinite da osoba verbalizuje tu svoju traumu, malo po malo.
A koliko je to teško?
Izuzetno je teško i traži strpljenja i napora i vrlo, vrlo jasnog profesionalnog rada da ne bi došlo do retraumatizacije.
Dakle, ne možemo sad nikako uzimati na sebe da nekom takvom pomognemo. Evo sad ste rekli da se može dogoditi retraumatizacija ako nismo eventualno potkovani znanjem u vezi sa tim.
Znači, ukoliko vaše prisustvo, ljudsko prisustvo, uh-huh, ono može da ponudi i utehu i samu poruku, dobro, ne boj se, tu sam, to može svaki čovjek. Ali tamo gdje su simptomi izraženi, što negdje kažu da će biti u 50% traumatizovanih u Turskoj, tu treba profesionalna pomoć. i zaista se pitamo
kako to izvesti, da, zaista.
Jako teško kolegama koji će se nositi sa tako velikim brojevima ljudi koji su traumatizovani verovatno za ceo život.
Da, i sad još pitanje, koliko pomaže u tom nekom smislu ta pravovremena pomoć? Naprimjer, da li će umanjiti traumatizovanost osobe to ukoliko imao sreće da je preživeo, da nema nekih povreda velikih, da je dobio sklonište i sigurnost relativno brzo? Da li to umanjuje traumu ili to zaista ne može da pomogne?
To umanjuje traumu, ali umanjuje u znatnoj meri. Ali ne rešava je do kraja. Dakle, kolege naše u Turskoj će verovatno imati generacije čak. Jer traume te vrste su transgeneracijske, prenose se i sa roditelja na decu. Mi smo to imali, su bilo interesantne istraživanja kad je davno bio zemljotres u Skopju. Da su njihova deca nosila posljedice toga što je bila traumatizacija njihovih roditelja.
Da, i to nije na svesnom nivou, pretpostavljam, preneto.
Kad bi bilo na svesnom nivou, ne bi ostavljalo simptome. Uh-huh. Jednostavno, trauma teži da se potisnu. Ali to potisnjivanje je najčešće neuspešno i potisnuto se vraća upravo kao psihološki simptomi najrazličitih vrsta, od depresije do somatizacija, do negde čak i poremećaje koje vode ka adiktivnosti, gde se, na primjer, u alkoholu traži lek od anksioznosti koja je prisutna dugo, dugo nakon traume.
I sada su još uvek svi ti unesrećeni ljudi u toj, čini mi se da mogu reći, akutnoj fazi, još uvek se sve raščišćava, mnogo je onih koji su izgubili najdraže, sve je još uvek u jednom vrtlogu, zar ne, kako i mi možemo odavde da pratimo sklanjanja tih ruševinja, pokušaja da se dođe još možda do kojeg preživelog, ali sve, za sve manje verovatnoće da će biti uspešno. I oni su svi sada još uvek u toj akutnoj fazi u kojoj čak ni pomoć te vrste ne može da se počne ne pružati, jel govorim kako jeste ili možda imate neku primetbu na...
Upravo je tako, upravo je tako, ali vidite, to otežava stvari. Kada ti ljudi ne mogu da se bave svojom traumom, da je nekako pokušaju sami da prorede, njihova i svesni i nesvesni aspekt psihe uradi nešto, oni moraju konkretnu akciju da idu. Oni ne mogu ni da otuguju ako je neko stradao, jer za to nema vremena.
Tako, to je još gore, je li tako?
To je još gore. Simptomi će se pojaviti, kažem, paradoks je, kada akcija prestane. Kada se praktično koliko toliko stvari od spolja saniraju, koliko je to moguće u svemu tom.
I sad na kraju...
Neće simptomi. Da. Ne sada, neće ih sada primetiti.
Nego kad ovo prođe.
Kada ovo sve prođe.
Da, i sad na kraju mi smo svi, evo, stanovnici ove planete i na nekom površnom nivou nerazmišljanja osjećamo se sigurno i udobno, uslovno rečeno, jel, hodamo, ne razmišljamo o tome da je to možda nestalno tle, kao što su to sada doživjeli ljudi u Turskoj. Hoću ovo da vas pitam, da li ostaje taj osjećaj da ceo život, kada tako nešto doživite, da zapravo živite na nesigurnom mestu? I koliko je to strašno?
Znate, mi nekako se uljuljkamo i zaboravimo na jedan... Zaboravljamo zato što je to jedan neprijatan doživljaj, da je naša egzistencija takva da mi i dalje, koliko god veličali sposobnosti tehnologije, medicine, da smo u stvari veoma, veoma ranjivi i da mnogo toga mi ne možemo da kontrolišemo. To ne znači treba biti hronično anksiozan, uplašen, ali biti oprezan.
Da. No teško je živjeti s tim saznanjem, slažete se, ili tako?
Jeste, i onda kada vi pošaljete neku vrstu podsjećanja da je naš život takav da u stvari neizvesnost je uvek prisutna i bude neprijatno. Ali trebalo bi da nas navede na razmišljanje da treba biti uvek spreman. Ne kao individua, nego one sredstva koje mi imamo na raspolaganju da budu pripravni.
Najlepša hvala.
Da pomoći i pomoći koliko god je moguće i što pre.
Najlepša hvala na ovom razgovoru, gospodine Kontiću.
Hvala vama na pozivu.
Psihoanalitičar Aleksandar Kontić bio naš sagovornik, a govorili smo o suočavanjem sa traumama koje će svakako biti posljedica, jedna od posljedica na ljude ovog strašnog zemljotresa koji se dogodio u Turskoj Siriji, 10 časova i 29 minuta.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Novi album Ivana Milinkovića. Pečat. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Časovi 35 minuta i naša druga priča povezana je sa zemljotresima koji su pogodili Tursku i Siriju. Jutros čujemo i Tadžikistan i serija zemljotresa, više hiljada ih se izbrojalo, što jačih, što slabijih, koji su zaista katastrofalni trag ostavile i ozbiljne su jačine, neke koja se ne beleži tako često. Ekipa RTS-a bila je u Turskoj, vratila se, bili su i naši spasioci i sada ćemo imati jedno svedočenje o viđenom svojim očima ovako jednom strašnom i nezamislivom događaju. Naš gost je Zoran Slepčević, novinar RTS-a koji se vratio iz Turske gde je boravio jedno 8 dana, ali tako, dobar dan?
10 ako dana. Sve saberemo.
To je bilo neposredno posle zemljotresa?
Jeste. U ponedeljak se desio zemljotres, već utorak u popodnevnim časovima mi smo bili u avionu na putu ka Turskoj.
I da li prvo da vas pitam za prve utiske ili ono što mi se nameće kao nešto što je bitno kada govorimo između ostalog i o suočavanju s traumama, pa i vašim, da vas pitam šta vam nikada neće izaći iz glave od onog što ste vidjeli?
Pa prva stvar, prvo što ja iskreno nisam očekivao takvu situaciju i ono što...
Vi ste čak rekli da se ne može ni zamisliti, mnogo je gore nego što
upravo to,
se može
upravo
zamisliti.
To. Mislim da čak ni ove slike koje se gledaju ne mogu da dočaraju zaista onu situaciju i ono što se desilo tamo. Ono što je meni ostalo i što će verovatno ostati jeste taj prvi susret. Mi smo sleteli u Ankari i zbog cele organizacije putovali smo od Ankare do Adane autobusom. Onog trenutka kad smo ušli u autobus u Ankari, taj autobus kreće, znate kad kreće autobus, to je mir, tišina i tako dalje, i samo u sekundi, to je bilo već negde oko 2:30 ujutru, žena je počela da plače i da vrišti.
U autobusu?
Da. U tom trenutku njoj su javili
da je izgubila nekoga.
Da je izgubila nekoga i tako dalje. I tu tišinu je prolomila takva njeno jecanje, njena tuga, evo ja sam i sad iskreno vam kažem,
ja
sam se
da.
Sad naježio. I to je moment koji je bukvalno dao početak onoj priči koja je usledila narednih nekoliko dana.
Da, i vi kad ste ušli u grad, ljudi kažu, svedoče o tome da su višespratnice sada visine metar i po dva ili jedan sprat ili dva, da je sve urušeno, da imate delove čak i manja mesta koja su potpuno sravnjena sa
upravo
zemljom.
Tako,
to ste sve
tako.
Videli.
Jeste. Prolazili smo prvih nekoliko dana, bili smo u, da kažem, u tom zapadnom delu gde su Adana, Hataj, Iskenderun i tako dalje, dok nisu sredili puteve da bismo mi mogli da prođemo ka Adijamanu, Kahramamarašu, Gaziantepu, s obzirom na to da smo kolega Hovjetski i ja obišli...
To je snimatelj, da.
Jeste, kolega snimatelj. Obišli smo mnogo, tačnije 8 gradova smo obišli, a na putu do tih lokacija vi prolazite kroz njihova manja mesta kao što je Pazarčok, Turkoglu i tako dalje. I onda vidite da su ta manja mesta pogođena isto kao ovi veliki gradovi, samo što u tim manjim mestima nije bilo dovoljno niti mehanizacije, niti spasilaca. To su ljudi koji su morali da se snalaze sami. Ja sad u ovom trenutku ne mogu da se setim. Jedno mesto se zove na O, to su mi baš u Kahramamarašu rekli, to mesto je sravnjeno sa zemljom. Bukvalno više ne postoji. Nema ni jednog preživelog i to mesto više ne postoji.
Da, zemljotres se dogodio u ranim jutarnjim satima, što je naravno i razlog, jer su ljudi bili u kućama i spavali, nisu mogli...
Vi ste mogli po ulici, pošto nisu mogli da sklone sve, nažalost, koje su pronašli, koji su poginuli, vi šetate ulicom i njihovi leševi su svuda oko vas i vidite da su u pidžamama, bosi, i tako dalje, i tako dalje. I to je još jedna od tih potresnih scena koje sigurno neću zaboraviti.
Da, i sada kada ste pomenuli poginule, stručnjaci kažu da se broj poginulih koji bude objavljen zapravo množi. Da.
Upravo to. To da. Evo, malo pre sam pričao sa vašim kolegama o tom.
Prosto je nevjerovatno. Zvanična cifra je 43.000 u Turskoj i nešto oko 8.000
oko 47, u Siriji. Da, 47-48 ukupno Sirija i Turska. Prosto je nevjerovatno da vi kažete da je zemljotres pogodio 13 i nešto miliona ljudi, da je oštećeno preko 400.000 objekata, što urušeno, što oštećeno, i da bude tako, mislim, nažalost, ja ću reći, tako mali broj poginulih. Prosto je neverovatno. Prosto je to je znači manje od 1%. Nemoguće. I sami ljudi tamo su mi rekli, evo, mi smo u Iskendernu bili jedno veče, čekali smo uključenje u dnevnik i sa nama su, naravno, ti ljudi koji su bili, da li volonteri, da li ljudi koji žive tu, lokalci i tako dalje, bili su izuzetno predusretljivi i kad čuju Srbije, odnosno Srbistan, oni tako kažu, bili su prijatni i čak su nudili i to hrane što imaju ili vode, da li nama treba. I stajali smo tu na jednom trgu i čovjek mi je rekao, evo, u ovom ovde, u ovoj višespratnici poginulo je 80 ljudi. U ovoj iza tebe poginulo je 90 ljudi. Samo u prizemlju ove zgrade, gde je između ostalog došlo i do eksplozije zbog gasovoda i tako dalje, tu su u samo prizemlju 4 žene. Znači, u krugu od 20 metara poginulo je skoro 200 ljudi.
I samim tim se pojava, jasno vam je da je ta,
jasno vam je da ta užasan, cifra da. Koja
jeste li,
broj...
Zorane, prisustvovali, znamo da su bili naši spasioci, ne znam da li ste ih susreli.
Jasno, bili smo, dva puta smo ih posetili. Odmah drugo veče, kada su stigli u Hate, bili smo kod njih i potom u utorak prošle nedelje smo također išli kod njih, ali smo proveli skoro ceo dan.
Da, znamo da su oni spasli troje ljudi, znamo da je da su izvlačili naravno i poginule i da je taj naš pas Zigi tamo zaista dao sve od sebe, ali hoću ovo da vas pitam, jeste li prisustvovali izvlačenju nekih preživelih iz ruševina?
Sticam okolnosti, kada su u pitanju preživeli, za to su bile zadužene turske televizijske ekipe i turski spasioci najviše.
Da, inače bi se gužva stvarala.
Upravo
da,
to, stvarala se gužva svaki. Ali njihova vera, kultura i sve ostalo ne dozvoljava baš da mi kao stranci prisustvujemo svemu tome. Inače, da li je preživeli ili je preminuli, kada se izvlači, postavljaju se čašafi, da se ogradi taj prostor.
I da taj čovek ne dođe, pretpostavljam, u situaciju ako je preživeo, da odmah vidi kome ljudi.
Upravo to, to se ogradi, oni vas zamole, nemojte da snimate, budite, zbog te etike i zbog poštovanja, da se sve to ispoštuje. Ako je preminuo, naravno, odmah se stavlja u džak, taj džak, da li crne ili plave boje, taj džak se stavlja u vozilo i odlazi, a ako je preživeli, odmah tu, prvo što se daju, injekcije, da li je adrenalin ili nešto, znači da se taj čovjek malo
povrati,
odmah kreće ambulanta, prilaze medicinske ekipe da bi ako treba neka pomoć i tako dalje, ambulantna kola i odlaze da li u Adanu, da li u Ankaru, sve zavisi od težine povrede, njih su vozili.
Stiče se utisak ovako izdaleka da je bilo i nemoguće da postoji i toliki broj spasilačkih ekipa i vozila i ljudi koji raščišćavaju i mašina koje raščišćavaju te ogromne betonske blokove. Stiče se utisak da je na mnogo mesta zapravo ta pomoć izostala, ja opet kažem iz opravdanih razloga, a to su zaista možda najtragičnije stvari, kada vi znate da je možda neko dole živa, ne možete da podignete betonsku ploču od nekoliko tona.
Prema zvaničnim podacima, koliko ja znam, 166.000 spasilaca i medicinskih ekipa je bilo angažovano. Trebalo je možda i tri puta više od toga. S obzirom na to da smo mi, evo, u Adijamanu kad smo bili, to je bio da li nedelja ili ponedeljak, malo smo to imali problem sa danima, da znamo koji je dan, zbog nedostatka sna i svega. Mi smo u ponedeljak, recimo da je ponedeljak, došli u Adijaman na, recimo, na 20% ruševina bilo je spasilaca i koji su pretraživali. Sve ostale ruševine više niko nije ni gledao. na nekim ruševinama bili su prijatelji, porodica, pokušavali nešto da urade, ali ne možete. Mislim, znate, ako je neka zgrada višespratnica, 14 spratova, uruši se 14 spratova, pa ne možete vi tu ništa da uradite.
Da. Naši pasioci su u jednom intervju rekli da ih je iznenadila gužva i na putevima i oko svih tih ruševina gde su bili, da su očekivali pustoš, ali da zapravo svi ljudi koji su preživjeli su bili u tim grupicama okolo i čekali, da li svoje ili nekim drugim razlogom.
Prvih 3-4 dana mogu da, mislim, ja pretpostavljam, to je bila velika evakuacija. Ka tim gradovima išla je teška...
Gdje su bežali iz gradova.
Da, da. Mm-hmm. Ka tim gradovima išla je mehanizacija, teška mehanizacija, išla je pomoć, kamioni, novinari, a iz tih gradova ljudi su se evakuisali. Pa samo iz Gaziantepa, tako su mi rekli, ja ne znam da li je to zvaničan broj, ali iz Gaziantepa je otišlo skoro pola miliona ljudi. A da ne pominjemo ove druge gradove koji su potpuno urušeni, s obzirom na to da je Gaziantep još koliko toliko bio, u njemu je moguće živeti i stanovati, mada posle ovog zemljotresa od pre neki dan opet je ušao strah u ljude i opet ljudi spavaju u kolima i tako dalje. Bile su velike gužve, su bile i zbog oštećenja puteva, jer prva tri dana mi nismo mogli uopšte da idemo na onu stranu, kao što sam rekao, kad Jamanu i tako dalje, jer su rupe na putevima bile širina i do metar.
I nije krenete, moglo se prođe.
Nije moglo da se prođe. I onda se sve išlo uz more, uz Mediteran. Na tu stranu, to je prema Hataju i tako dalje, pa se pravio ceo krug i sve ostalo. Zato je bila na tu stranu velika gužva. A na samim ruševinama, da, bilo je gužve, jer su ljudi pokušavali, dok dođu spasioci, da oni pokušaju da spasu svoje najmilije. I u priče sa spasiocima, oni su mi rekli, to je pogoršavalo situaciju. Jer kada se, recimo, 10 ljudi, na toj ruševini koja jeste kakva jeste, nađe još 10 ljudi koji gaze po tim pločama, možda čak neko i dole ispod te ruševine, ali vi ako gazite, vi pomerate upravo to i onda znate šta sledi.
A što se tiče povređenih, da li je uopšte bilo dovoljno mogućnosti da se pruži adekvatna pomoć? Da li i sada, kada ako ste možda istraživali i taj podatak, da li ima mesta u bolnicama? Da li je to funkcioniše onako organizovano?
Pa, recimo, na samim lokalitetima gde su bili oštećeni i srušeni ti gradovi, oni su pravili mobilne. Podizali su one velike šatore i tu su bili i aparatura, medicinska oprema i krevet i tako dalje. To je, da kažemo, neka prva pomoć da se proveri nivo povrede, da li je neko, da li mu treba bolničko lečenje, možda u Ankari ili u Adeni. U Adeni su čak ispred dve bolnice takođe napravili tu mobilnu, pošto nije bilo dovoljno kreveta i mesta u samoj zgradi, oni su na velikom parkingu postavljali šatore i tu su primali povređene, kome je trebala bila potrebna pomoć i tako dalje, tako dalje. Gradovi kao što su Hate i ostalo, tu tek nije bilo moguće, jer su čak i oni pacijenti koji su bili u bolnici, bili evakuisani, bili su ispred
iz
bolnice.
Iz je bilo opasno.
Upravo to, zato što je...
I sada i ta priča je ispod ili oko svega ovoga bila jedna od značajnijih informacija, a to je broj hapšenja ljudi koji su pod sumnjom da su gradnje tih mnogih od tih zgrada urađene ne po pravilima i da je možda do tako velikog razaranja, ja neću reći, niti mi to znamo, došlo i zbog toga delom, da možda ne bi bilo toliko strašno.
Evo sad već, ja mislim da je broj prešao 500, ljudi. Mislim da je 130 pritvoreno, zatvoreno, uhapšeno, a 500 ljudi je bilo na ispitivanju, proveri i tako dalje, ali taj broj će sigurno biti veći. Evo ja ću vam navesti primer, u Hateju smo bili, obilazili smo ruševine, pokušat ću to da dočaram i slušalcima, znate kako izgleda blok za gradnju kuće. I sad, imate one gde su rupe, gde se puni taj vezivni materijal, beton i tako dalje, i onda se tako blokovi slažu.
Ređaju, da.
Ređaju, jedan na drugi. E, u Hataju kuće su građene tako da je blok okrenut za 90 stepeni. Znači, ja kad bi sad držao blok, gledali bismo se kroz one rupice, vezivni materijal su mazali na ovu ravnu stranu i tako su slagali blokove. Onda možete da mislite
nije
koliko...
Nije čak bilo ni to ulazak u te rupe.
Ne, uopšte, rupe su ostale bušne. Evo, vi uzmete blok i kroz blok gledate kao da je nov. A da ne pominjemo...
I te su se zgrade rušile kao kula od karata, da.
Pritom vi taj vezivni materijal...
Mi smo gledali te strašne snimke da cijela zgrada...
I kad uzmete taj vezivni materijal, odnosno taj pesak, beton, cement, šta je već, vi kad uzmete to rukom, to se pretvara u prašinu. I onda kao, pa da li je moguće da je neko dozvolio da se zaista tako gradi? Da ne pričamo o armaturi koja je, sticam okolnosti, bili smo u Adeni kad je krenula istraga, ovaj gde su policajci i inspektori dolazili, uzimali uzorke betona, uzorke armature i tako gledali, pokazivali, znači armatura tanja od malog prsta. To je već dokaz da nešto nije bilo u redu.
Da, treba naravno napomenuti da je to vrlo jak zemljotres 7 koji je bio najjači.
7,8 je bio da prvi, pa za, da.
Jeste kataklizmično, ali da možda zaista razaranje nije moralo biti ovako.
Ne, sigurno ne bi bilo ovako da su, jer većina, ne mogu da kažem, ali većina zgrada, kako su mi rekli tamo, koje su se urušile su u zgrade koje su stare možda 3-4 godine.
To je ta skorašnja gradnja.
Skorašnja gradnja.
Da, i sad evo, mi smo zamolili za vaše svedočenje, pa da vam ostavim prostora, nemamo još mnogo vremena i za to, jeste li razgovarali s ljudima, jeste li videli tu traumatizovanost,
da.
Jeste se vi istraumatizovali?
Pa, pričao sam sa kolegom Hovjeckim kad smo došli ovde, znate šta, nije vam sve jedno, pogotovo što vi osjećate i podrhtavanje tla i tako dalje. I kad smo se vratili... Znate, naš novinarski posao je takav, viđate sve od onog najgoreg do onog najlepšeg. I kad su me pitali, u ponedeljak sam došao regularno na posao i pitaju me kolege, je se odmorio? Kažem, nisam. Fizički jesam u Srbiji. Mi smo doputovali u četvrtak
ali
i tako dalje.
Ali te slike vas prate.
Ali, i, molim?
Te slike vas prate.
Upravo to. Ja sam i četvrtak noć, i petak noć, i subotu noć, i nedelju noć. I dalje bio u kolima, i dalje šetao kroz te ruševine. I,
Niste mogli da se odvojite
ne,
od toga?
Ne,
pa to
ne, ne. Nisam očekivao. Iskreno nisam očekivao. Mislio sam da, ok, naš je posao takav, idemo dalje, radimo druge stvari. Ne, meni su i dalje su mi sve te i druge slike sad, da ne navodim, i dalje su mi u glavi.
A ti ljudi s kojima ste razgovarali?
Pa znate šta, mislim, šta više, kolege su primetile u jednom trenutku prilikom izveštavanja, moram da kažem, meni je stala knedla u grlu. Jer kad vi vidite tu sudbine tih ljudi, pa onda malo razmislite, mislim, zemljotres se dešava, pa se dešava, može da se desi gde god, kad god. I onda vi uložite neku svu svoju energiju, i životnu, i financijsku, i tako dalje, da stvorite nešto u životu, i to nestaje u roku od 200 sekundi.
Da.
Nije toliko sad bitna ni ta materijalna strana.
Nego i život i nestaje.
Upravo to. Znači, šta je život ako on može da nestane ovako? I to ne vašom greškom. Neko, da li je prirodna katastrofa ili ovo što smo malo pre pričali. I onda kad prisustvujete sceni gospođa, mislim, žena stoji tu pored ruševine sa svojom porodicom, čekaju da izvuku, izvlače i stavljaju ga u džak.
Da.
Žena se pala je, počela je da plače, ponovo taj jauk, ponovo taj... Nije vam sve jedno, moram vam reći, mislim, ljudski, ja mislim da kažem da vam nije sve jedno. Ne možete da gledate toliku tragediju i toliku tugu, a da ostanete ravnodušni.
Vi niste u nekim ozbiljnim godinama, ali ovo je, za neko ko bi bio i ozbiljniji, bilo nešto najgore što do sad video, slažete? Da
verovatno.
Da. Pa eto, što kažete, takav je posao.
Takav je posao, jasno.
Hvala najlepše što ste bili ovde sa nama i nekako nam preneli barem svoju sliku te strašne tragedije o kojoj mi, kada je reč o razmerama, ne možemo baš sasvim da imamo dobru sliku gledajući koliko god da gledamo neke televizije.
Jeste, to sam rekao.
Potpuno različito kada odete
tamo. Da. Nisam očekivao kad sam došao tamo i onda čak sam i rekao, ni reči ne mogu da opišu, niti slika može dovoljno dobro da prikaže ono što je zaista tamo.
Hvala vam još jednom, Zoran Slepčević, novinar izveštač RTS-a koji je po službenom zadatku bio u Turskoj i vratio se pre nekoliko dana. Bila je to priča o tome kako jedan čovjek video ovu strašnu tragediju. Hvala.
Hvala vam.
10:52.
Is Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Nemačka kompanija Continental Automotive Srbija u podne u Kaću kod Novog Sada otvara svoju najveću fabriku u Evropi. Izgradnja fabrike od 30.000 kvadrata počela je u junu 2021. godine. Vrednost investicije je 140 miliona evra. Biće zaposleno 500 ljudi. Nemački Continental je jedan od pet najvećih dobavljača u autoindustriji na svetu i drugi u Evropi. Uoči nastavka dijaloga Beograda i Prištine u Briselu, situacija na Kosovu i Metohiji je teška, izjavio je za RTS ministar odbrane Miloš Vučević. O odnosu Srbije prema Rusiji i Ukrajini godinu dana od početka rata, Vučević kaže da je naša zemlja iskrena u nameri da sarađuje sa obema stranama i da je želja Beograda da se taj bratoubilački rat završi. Potvrdio je da se privode kraju pregovori sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima o kupovini dronova samoubica i ukazao da je to deo nove faze opremanja vojske Srbije. U Ukrajini najteže borbe i dalje se vode na istoku, oko Bahmuta. Ruski borbeni avion Suhoj srušio se u Belgorodskoj oblasti blizu granice sa Ukrajinom. Utvrđuju se razlozi pada letelice. Rusija je optužila ukrajinsku vojsku da planira invaziju na samoproglašeni region Moldavije i Pridnjestrovlje, nakon što bi izvela operaciju za koju bi optužila ruske snage. Moldavija je odbacila te tvrdnje. Španski premijer Pedro Sanchez boravi u Kijevu, gde će razgovarati sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Uoči godišnjice od početka rata, Generalna skupština Ujedinjenih nacija raspravlja o predlogu rezolucije u kojoj se od Rusije zahteva da povuče trupe iz Ukrajine. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres ocenio je rusku vojnu operaciju u Ukrajini kao kršenje osnivačke povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava. Upozorio je da postoji pretnja da Rusija upotrebi nuklearno naoružanje. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da će Rusija nastaviti da jača nuklearne snage i najavio masovne isporuke raketa Cirkon oružanim snagama. U Beču počinje dvodnevno zasedanje Parlamentarne skupštine Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. I pored diplomatskih pritisaka i navoda medija da se time pomaže ruskoj agresiji, vlada u Beču odobrila je vize delegaciji Rusije, u kojoj je 9 parlamentaraca, od kojih je 6 na listi zapadnih sankcija. Po osnivačkim dokumentima OEBS-a, Austrija je u obavezi da svim delegacijama iz zemalja članica omogući dolazak na zasedanje te organizacije. U Pirotu je uhapšeno 8 osoba, osumnjičenih za nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. Za jednom osobom se traga. Sumnja se da su članovi te kriminalne grupe od oktobra do decembra prošle godine uz novčanu naknadu prevozili ilegalne migrante od Dimitrovgrada do Pirota i Niša. Policija je zaplenila 9600 evra, više od 130.000 dinara, 11 mobilnih telefona i 3 autobusa. Osumnjičeni su uz krivičnu prijevu privedeni tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu. Sport. Fudbaleri Partizana igraće revanš 16. finala Ligi konferencija protiv moldavskog Šerifa. Utakmica u Beogradu počinje u 18.45, prenos je na prvom programu Radio Beograda. Partizan je pre nedelju dana u Kišinjevu pobedio 1-0. Košarkaši Partizana igraće u Beogradu protiv turskog Fenerbahče u 25. kolu Evrolige. Utakmica u areni počinje u 21 sat. Crvena zvezda sutra dočekuje nemačku Albu. U našoj zemlji danas oblačno, uveče mestimično kiša, temperatura do 17 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 13 stepeni. Vlažnost vazduha 57%, pritisak 1001 milibar i duva jugoistočni vetar brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Tvoji pogledi prate me, dugo već ja se sad predajem. Ne mislim šta dan donosi, puštam samo da se dogodi, jer ne znam niko kao ti da me ljubi očima,
očima,
da me voli, da voli, da voli me bez dobro.
Danas časova i 8 minuta, talasi Radio Beograda 1 i magazin na prvom, evo nas u drugom satu naše emisije. I tema koju postavljamo sa dva gosta i sagovornika i o kojoj ćemo u narednim minutima govoriti jeste zanatlijski poslovi, nedostatak zanatskih majstora zanata, jeli, takvih stručnjaka tih profila obrazovnih, jeste nešto što svi već primećujemo već duže vreme i sada je zapravo i česta tema i ne samo u medijima, nego i u kućama. Ljudi ne mogu da nađu majstora, ne postoji termin u koji se može uklopiti, čeka se, nekad se desi, ne tako retko, i da to što je urađeno nije kvalitetno, ali evo, sve su to teme o kojima mnogo više znaju i moji sagovornici danas. Tu sa nama je Nebojša Atanacković, počasni predsjednik Unije poslodavaca Srbije. Gospodine Atanacković, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli. I PR Infostuda Miloš Turinski. Svi znaju da Infostud se bavi, sajt koji se bavi zapošljavanjem, oglasima o potražnji poslova, i svakako poznajete i ovu situaciju koliko su uopšte česti oglasi potražnje zanatskih zanimanja. A evo, ono što smo od posljednjih informacija čuli, da su to sada vrlo traže na zanimanja, gospodine Tanackoviću, i da su plate i plaćanja vrlo visoka, pa bi to trebao možda da bude motiv da ih ima više.
Pa vidite kako, naša privreda je u mnogim domenima suočena s jednim problemom, da teško može da konkuriše zapadnoj Europi po ponuđenim platama. A pošto nema dovoljno ponuđača, nema dovoljno onih koji bi se prihvatili određenih poslova, onda praktično ono malo što ih ima, a nisu otišli u zapadnu Europu, oni moraju biti značajno više plaćeni. Tako da je dosta, često je apsurdno da u jednoj firmi koja ima različita zanimanja, da postoje ona zanimanja koja su značajno više plaćena, manje više za isto radno vreme ili za neke slične poslove.
Zato što su prosto deficitarna.
Zato što ih nema. Tako da, a onda šta je sad novi problem? Što naša privreda može biti konkurentna, u ostalom vidimo to i po investitorima koji ovde dolaze, da oni dolaze da bi dobili nešto jeftiniju radnu snagu. Ali ako ta cena radne snage kod nas raste, a pritom to ne pratimo ne znam kojom produktivnošću i slično, onda smo u problemu. Znači, mi ne možemo da platimo onoliko zaposlene koliko to može da plati zapadna Nemačka, zapadna Evropa. Tako da je to onda veliki problem. Znate, recimo, mnoge firme nisu u stanju uopšte da konkurišu i da opstanu iz razloga što im je sad cena rada izuzetno velika, ne mogu da je smanje jer nemaju ponuđača koji bi, nemaju onih koji dolaze, koji se javljaju za posao sa manjim platama, tako da je onda to veliki problem. Mislim, ne možemo po pitanju zarada nikako da konkurišemo zapadnoj Evropi.
I sad, evo, Miloše, vi pratite, pretpostavljam, tu potražnju i na vašem sajtu, a pretpostavljam i na drugim, zato što se prosto time bavite. Jeste li ustanovili u nekom od vaših istraživanja koji su to profili koji su, evo što kaže gospodin Tanacković, i najbolje plaćeni i najmanje ih ima? Koji su to majstori?
Apsolutno svi zanatski profili, svi. Ako pričamo, ali možemo, ako možemo da istaknemo već neke za ponaosob, i gde nam je zapravo najveći deficit i gde se poslodavci trude visinom zarade da dostignu neki nivo, iako je to teško i skoro pa nemoguće. Ja sam svakako, evo, pričamo za profesije poput građevine, pa pričamo o vodoinstalaterima, električarima. U par navrata možemo da vidimo da se to odnosi i na ugostitelje poput kuvara, ali to šefova kuhinje i slično. Ali se dešava, verovali ili ne, i u frizerskom svetu, da se i za frizere, pošto su nam i oni deficitarni, da se nude visoke zarade. Međutim, ono što
I vozači,
apsolutno. Ali moram da se složim sa Nebojšom, stvarno je problem sa našim poslodavcima. Ne mogu svi da budu i da sustignu koliko god se trudili. Mi imamo, na primjer, situaciju, evo, ako pogledamo samo strukturu svih tih oglasa, da određeni poslodavci i dalje nude onu minimalnu zaradu i za sve ove deficitarne pozicije, jer ne mogu nikako da se izbore sa tržištem. Ali sa druge strane, zaista postoji ne u toliko velikom broju i onih poslodavaca koji se trude onim visokim zaradama. Pa smo imali situaciju sa onim vodoinstalaterom za koji je nudio platu 2000 evra i smeštaj, električar 150.000. Pa vozači znaju da idu najveća zarada koja je bila bar objavljena na našem sajtu u toku poslednje 2022. godine je bila 180.000. To vam je 1.500 evra. Ali opet, to i dalje nije dovoljno konkurentno Nemačkoj ili Zapadu celo.
Da, i sad tu dolazimo u jednu zaista kontradiktornu situaciju. Vi imate sada, zbog nedostatka naravno radne snage, tako visoke ponude često majstorima i zanatijama, čiji rad uopšte ne želim da dezavojšem ili smatram da nije vredan, a profesore fakulteta, lekare, vrsne hirurge sa skoro istom ili manjom platom
manjom,
od te.
Da bude, nažalost, manjom. Ako pričamo sada o prosecima nekim, evo, od ove godine sa ovim povećanjem za lekare, koliko sad znamo ono iz medija je oko 100.000 je negde prosek, sad zavisi koliko ste specijalista
hirurgije. I dežurstvo je ostalo izađe, ali govorimo sad o platama, da.
Prosek. I onda ako vi kažete da neki doktor koji se školovao onih osnovnih 6 godina plus sve one dodatne godine koje su im neophodne da ima platu samo u proseku 100.000 spram nekih drugih zanimanja, to je stvarno ponižavajuće. Što ne znači, opet ja volim da ponavljam jako, da sve ove zanatlije treba da imaju manju zaradu, da se prilagođavaju ovim visokoškolovanim. Znači da lekare moramo mnogo više da cenimo i da mnogo više moraju da imaju nego što sad imaju, i to nebrojeno puta. Sa druge strane, opet isto tako neke visoke pozicije poput elektroinženjera, mašinskih inženjera, i one su visoko plaćene. Kod nas se dešava situacija da već sad mladi, a i njihovi roditelji posmatraju tržište rada i posmatraju šta je profitabilno jednog dana čime da se deca zapravo bave.
Pa zašto im onda nije profitabilno?
Da, to sam htio da vam kažem. Sa druge strane, zanatska zanimanja su devalvirana u tom smislu da je kuda je sramota baviti se time.
A meni se čini da se to malo polako menja. Ne znam da li se
menja,
i vama
sigurno.
Da.
Polako, ali za određene profile. Imali smo situaciju da kuvare dugi niz godina niko nije upisivao ili su slabo upisivala deca.
Pa je to odjednom postalo popularno.
Onda kad su shvatili da zaista mogu da imaju fin, lep, siguran posao i visoku zaradu, onda su počeli da upisuju. E, tako se nadam da će biti sa svim ovim stvarima. Doduše, za vozače imamo malo drugačiju proceduru, pošto su tu potrebne određene licence i određena polaganja koja nisu jeftina. To su vam već neka veća ulaganja, da tako kažem, koja iziskuju veća financijska sredstva.
Dodatna, ne samo da. Kroz školu.
Tako je, koje, da bi vi mogli da postanete vozač.
To su ove kategorije koje su tražene.
Koje su
nam CD,
tako je, za vozače i kamione, drumski i transportni saobraćaj.
Pa treba da se uloži u sobstveno školovanje. Gospodine Tanackoviću,
da se uključim redano sa vozačima. Kod toga mi imamo, kako bih rekao, škole koje služe za zanatska zanimanja. Ona postoje, čak smo recimo godinama unazad, pre recimo 20-30 godina, još onoj staroj velikoj državi, imali zaista ogromne kapacitete i to se zaista radilo perfektno. Međutim, postepeno se gasilo. Možda zbog onoga računa se da je to neki poseban rad, pa je bilo ono uči školu da ne bi morao da radiš.
Da.
Međutim, stvari se značajno menjaju, ali kad se radi o vozačima, mi smo imali veliki broj tih vojnih jedinica koje su školovale vozače u vojsci. Znači, bilo je redovno, svi su išli u vojsku, jel? I sad veliki deo, to su bili već hiljade vozača koje su dobijale vozačke dozvole za te kategorije C i E ili ne znam ja, tako da onda neko od njih je išao svojim putem, ali brojni su ostajali kao vozači u civilstvu i njih je bilo zaista puno, čak ih je bilo i previše ako ćemo tako gledajući po dozvolama. Međutim, kako više se ne ide u vojsku na način kako se to nekad išlo, onda je sad veliki problem. Zaista se mora dodatno školovati, dodatno polagati.
Jasno,
da bi se
ja sam htjela da vas pitam, prosto, da li primećujete neke promjene u odnosu na zainteresovanost mladih za upis ovih zanatskih škola? Mi stalno govorimo o tome da oni nisu zainteresovani. A sad evo i gospodin Turinski kaže da mladi prate šta je kurentno na tržištu rada, pa možda se to polako menja ili nemate taj utisak?
Pa mislim da se menja, da ide u pozitivnom smeru. Ali, s druge strane, opet kapaciteti tih naših zanatskih škola svejedno nisu popunjeni. Pojedina odelenja u građevinskim školama, recimo za armirače, tako dalje, nisu popunjena u onom kapacitetu koliko bi to moglo da bude. Tako da je veliko pitanje kad će se to desiti, ali sve u svemu, ipak, obzirom na to, na mogućnosti zapošljavanja, zarada i slično, mislim da će to doći na svoje.
Za koliko vremena?
Pa tuži te li? Znate, recimo, uvijek je taj problem, što recimo kad kreneš da rešavaš neki problem, a on traje koliko školovanje od 3 ili 4 godine, onda možeš računati da će tek za 4 godine da dođe neko ko se sad upisao sa najboljom namerom da bude zanatlija, da bude majstor nekog zanimanja, treba će znači bar toliko vremena.
Da, kako kada gledamo oglase i potražnju zaposlenih, to je radne snage, da li se dešava da neke kompanije mesecima traže određenu vrstu zanatskog zanimanja i da ne ne mogu da pronađu ili se to ipak nekako rešava, ali pratite to?
Apsolutno se dešava i tamo da se evo nadovežem ujedno i na ovu priču i na vaše pitanje. Mi problem sa deficitom imamo od neke 2014. 15. godine od kad smo krenuli aktivno da upozoravamo ili da pričamo zapravo o tome. I niko uviđamo da upravo to, da poslodavci sve teže i teže dolaze do određenih kadrova. I onda se desila pandemija gde je taj problem eksplodirao, da tako kažem, i doživio je neke svoje veće razmere. I tek tada su masovnije ljudi počeli da obraćaju pažnju na problem koji je već postojeći i koji je samo rastao tokom svih ovih godina unazad. I onda,
mnogo je teže rešiti sada.
E, apsolutno. I onda poslodavci imaju sve veći i veći problem. I ljudi im zaista prvo ne mogu da dođu do kvalifikovanih kadrova zato što ih manje više i nema. A i onda imaju i borbu da zadrže postojeći upravo
sa se...
Tako je, pošto odlaze ljudi, evo sad imamo tu situaciju od ove godine, Nemačka je uvela tu čuvenu kartu šansi.
I sad se tek svi plaše. Da.
E, sad možemo da očekujemo maltene pa egzodos, ako to zaživimo.
I to baš one najkvalifikovanije.
Dakle. Jesu li zaista mnogi otišli, ili zaista ostalo jako malo tih stručnih, zanatskih?
A ja sad nemam taj, ali da vam kažem, za neka zanimanja koja su bila prilično, kako bih jednostavno, recimo za bravare. Ja sam tražio bravara i onda sam morao da posežem do direktora agencije da mi pomogne agencije državne službe za zapošljavanje. Kažem, nemoguće da ne mogu da nađem bravara. Onda su me nekako poslali neka dvojicu koje su bile pred penzijom i bio sam jako zadovoljan. Ja sam primio jednog i drugog u firmu i zaista ona priča da ljudi sa godinama i u godinama ne mogu da nađu posao. Je potpuno...
Naravno za ova zanimanja, da.
Apsolutno. Zato što ti ljudi znaju posao, znaju zanat i daju mnogo bolje rezultate nego neko ko je recimo tek ušao u to svoje proizvodno zanimanje.
Vi ste naveli, gospodin Turinski, da je 60% oglasa za poslove s vašeg sajta sa srednjom stručnom spremom potražnja. Dakle, mnogo više takvih profila se traži od onih visoko obrazovanih, dakle mnogo više, 60% više od pola. Da li je tu veliki udeo upravo i zanatskih zanimanja?
Tako je, apsolutno ste u pravu i ta situacija sa tim procentima je zapravo od 2015. godine.
Isto
i opet
tako,
ono što
da.
Sam malo prepričao, što je problem samo eskalira od pandemije. Procentualno je ostalo isto 1-2% gore dole, ali već tada smo videli veću potražnju za srednjom stručnom spremom nego što je bila. Bilo je obrnuto.
Jedno vreme je bilo obrnuto.
Bilo je obrnuto. Bilo je 60% za one sa visokom i sa višom stručnom spremom, pa onda 40% za...
I to upravo ukazuje na ovaj problem o kojem mi govorimo.
Tako je,
čak
evo,
i taj procenat.
Evo sad imamo situaciju od prošle godine, koliko se po našim statistikama može da se vidi, sad da ne grešim, ali do 10% oglasa oko 8 je bilo namenjeno čak i za onim sa nižim školovanjem od srednjeg stručnog, znači sa osnovnim obrazovanjem, zato što određeni poslodavci su uzeli da snižavaju kriterijume da bi mogli da zaposle određenu radnu snagu, a to zapošljavanje takvog vide najviše vidimo u trgovinama.
Pošto... Pa se oni umjesto sa srednjom trgovačkom zadovoljavaju sa nekim koji ima osnovnu školu.
Tako,
to
je, tako je, tako i to se desilo prošle godine, početkom prošle godine, zato što veliki trgovinski lanci, mi generalno u trgovini i prodaji imamo najveću fluktuaciju. Baš zbog
radne snage,
baš zbog loših uslova rada u smislu tih minimalnih zarada
često,
i tako
da.
I menjaju poslodavca i slično. I onda veliki trgovinski lanci nisu mogli da zadovolje svoje potrebe, pa su sa onim kvalifikacijama koje su do tada bile neophodne, pa su ili svoje kvalifikacije koje su potrebne za radno mesto kasira, prodavca i tako dalje, pa su pustili i ljude sa osnovnom školom. I onda se stvarno dovodi pitanje ko će raditi, da ne podcenjujemo ljude, ali zavisi koliko morate da imate osnovne, koliko znanja morate da imate da biste radili određeni posao, da sabirate određene pare, da vodite računa o kasama. Znači, mi već imamo tu određenu problematiku
neusklađenosti sa
školovanosti.
Da. Možda možemo da se osvrnemo i na ove takođe deficitarne zanimanja, ali iz drugih sektora kao što je IT, to o tome takođe pričamo već godinama. Kada sa vama razgovaramo, često ste sagovornik i naših emisija, govorimo kako je velika potražnja, kako mi i dalje nemamo dovoljno tih stručnjaka. Kakva je tu situacija? Prosto i tu su plate vrlo privlačne, ali i tu nedostaje kadrova.
Tu nam nedostaje već hronično kadrova i uvek se vodimo negde tom statističkom brojkom koja je oko 15.000 kvalifikovanih programera. Kad pričamo o kvalifikovanim, to su oni ljudi koji imaju tri i više godine iskustva. Znači nisu juniori u pitanju ili oni koji su tek završili neko osnovno školu.
Najpotrebniji su ovi koji već imaju neko iskustvo.
Tako je, zato što su to ljudi koji su zaista dobro plaćeni, koji su visoko traženi, a nema ih. Jer opet da bi vi napravili kvalifikovanog programera, mora da prođe određene godine i znanje, iskustva i rada, da bi on postao medijer, pa u jednom momentu i senior posle nekih 5-6 godina svog rada. Tako da su nam ti ljudi isto u deficitu i... Ali tu postoji opet druga priča. Tu su sve kadrovi koji fali u inostranstvu.
Tu smo slični
da,
sa,
tu smo, i tu su sve sa apsolutno, ostalim sve zemljama. Sve ovo što da. Pričamo i o zanatskim zanimanjima, i o IT-u, i elektroinženjerima, da. Mašinskim inženjerima, to je apsolutno svuda traženo.
A znate što kažu, da 80% zanimanja u budućnosti čak neće ni postojati. I to je jedna zanimljiva priča. To ćemo nekom drugom prilikom, ali prosto ovo su izgleda zanimanja budućnosti sada o kojima govorimo.
Definitivno su zanimanja budućnosti one koje su tehničke struke. Ako sad sa druge strane stavimo sad sva zanatska zanimanja, znači ukoliko ja rekao sam elektroinženjeri, mašinski inženjeri, IT-evci, programeri, to su zanimanja koja će nam biti potrebna sigurno i u narednim godinama. Evo sad vidimo upliv veštačke inteligencije na sve strane. Tu imamo sigurno da se jave nova zanimanja poput održavanja ili razvoja te veštačke inteligencije, a samim tim to može da nam i zatvori određene ili da nam smanji neke...
Neka sadašnja
zbog automatizacije, digitalizacije i slično, ali to ostavljamo,
Ali sad je se ispostavilo, gospodin Turinski, da su plate za zanatske profile i za te visoke IT stručnjake tu negde slične.
Da, nisu baš...
I zato vas pitam sada, vi ste se malo zakašljali, a ja tela da vas pitam, jel možemo da pričamo ili da napravimo pauzu? Ću,
moguće da se...
Znate kako pomogli. Kažu, kao su na Tarasoviću, kašalji i siromaštvo ne moguće da sakriti. Htjela sam da pitam u vezi sa tim uvozom radne snage. Dakle, mi imamo često i takvih primjera u posljednje vreme. Vozači iz Vijetnama, Šri Lanke, građevinci iz Rumunije. To se događa također. Nekome je ono što mi ovdje imamo, ono što je za naše zapadna Evropa, ali tako?
Tako je.
To su zapravo
znači,
i razlozi.
Znači, ja se nekad s te strane mogu da kažem da možemo da se ponosimo da smo nekima zemlja sa visokim standardom i sa dobrim platama.
I željena destinacija za život. Da.
Tako da sve u svemu to je jedna pojava koja je možda vekovima stara, a to je da znači iz siromašnijih delova zemljene kugle se presele ljudi u one delove kojim pružaju više mogućnosti za život.
Da, ali pokazatelj da se nešto zaista dešava na tom tržištu radne snage i to da mi nikad nismo do sad imali.
Evo daću taj primjer vozača iz nekih
istočnih zemalja, ali tako?
Evo to su jednostavno ta pomeranja iz razloga što dobro je da je tako i mi u njih poslodavaca podržavamo te mogućnosti uvoza radne snage, pre svega iz razloga što ako ne bi bilo tog uvoza, onda bi naša privreda došla
tek onda bila u problemu.
U ozbiljnu situaciju.
Da.
Znači treba da postoje oni koji će da grade, oni koji će da se bave, ne znam, nekim i poljoprivrednim
a i građevinskim, ali tako vidimo da su tu najčešće uvozna radna snaga upravo u tim sektorima. Nemamo još mnogo vremena možda da zaključimo ovu priču. Šta treba uraditi ako bismo mogli da se lociramo na taj problem nedostatka zanatskih profila, da se popularišu te škole i da nekako odgojimo više takvih zanimanja u budućnosti. Da.
Pre svega to, mada da kažem, svejedno, taj ekonomski moment će sigurno učiniti da se
i sami oni odluče
da se menja. I sem toga treba reći da sad zanatska zanimanja nisu onako teška, onako komplikovana, postoje sve više novih materijala, postoje nove tehnologije kod ugradnje tih materijala, tako da više nije
to tako težak fizički
nije
posao.
Nije tako, tako je, više nije dobro. To toliko.
Više onako možemo da kažemo da ćete raditi gospodski posao, čak i ako ste majstor koji popravlja česmu. Je li to i vaše mišljenje?
Jeste, apsolutno, i tu smo se uvijek složili da to informisanje mladih i njihovih roditelja prilikom odabira budućeg zanimanja, na tome naravno treba da se
gledajte
radi.
Gledajte gde može dobar posao da se
apsolutno. Pronaći. Malo pre ste postavili pitanje o profesorima, eto videli smo zato što znamo opštu sliku u našoj zemlji da jednostavno prosvetni radnici nisu dovoljno plaćeni, pa tako smo imali i odziv upisanih studenata prošle godine na te fakultete, a sa druge strane opet veću potražnju za neke druge, tako da zaista se prati, ali i ovdje treba da se informišu svi, da vide šta im je profitabilno i sa čime mogu odmah i lako da se zaposle na tržištu.
Da, još bih nešto rekao, mislim da praktično Ministarstvo prosvete sve više pažnje posvećuje onome što mi iz Unije poslodavaca tražimo već godinama, a to je da se taj obrazovni sistem prilagodi potrebama.
Jasne.
Mi sad i dalje imamo neke škole koje izbacuju neke kadrove koji i dalje bez prekvalifikacije ne mogu da nađu posao
što je zaista
u onome
šteta,
što
da.
Su učili. Tako da mislim, a svejedno postoje tu i zgrade tih obrazovnih ustanova, jel, škole, i postoje nastavnici koji se mnogo lakše mogu prebaciti
na neke druge
da uče generacije
profile, da.
Onim što je potrebno.
Dakle, usklađeno sa tržišta radne snage sa obrazovnim sistemom i zanatske škole koje bi trebalo da se više popune đacima, to je nešto što bi bio deo rešenja ovog problema. Najljepša vam hvala što ste bili sa nama.
Hvala, pozivam.
Nebojša Tanacković i Miloš Turinski bili naši gosti i govorili o problemu nedostatka zanatskih i drugih profila na tržištu rada. 11:28.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Zemlji so, a dami sjaj. Novo izdanje PGP RTS-a u saradnji sa televizijom Kran. 12 najlepših duhovnih i rodoljubivih pesama u izvođenju naših umetnika, pojaca i horova. U prodaju.
Međunarodni filmski festival Fest 2023 Beograd od 24. februara do 5. marta.
Budite i video jedinstvenog jazz putovanja Graz meets Belgrade, Big Band RTS, Luis Bonilla trombon, Renato Kiko klavir, Ziggy Feigl dirigent, Stjepko Gut dirigent i truba. Kolarčeva zadužbina, 28. februar u 20 časova. Vidimo se!
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Pesma za Euroviziju 2023. godine, veliko finale.
Radio Beograd 1, subota 4. mart, 20 časova i 30 minuta.
Koja li je tajna?
Stručni žiri i vaši SMS glasovi odlučuju pobednika.
Direktan prenos u subotu na prvom programu Radio Beograda.
Zvuci prošlosti kao tragovi u duši i podsjetnici na detinjstvo i mladost. Specijalna emisija iz programa Kreativna Evropa. Zvuk i sećanja. Subota, 25. februar od 20.30 na talasima prvog programa Radio Beograda.
Časova i 35 minuta, magazin na prvom i još jedna tema o kojoj ćemo danas govoriti. Najavila sam već da je Savez profesora fizičkog vaspitanja i sporta uputio inicijativu Ministarstvu prosvete i Nacionalnom prosvetnom savetu da se uvede više časova fizičkog vaspitanja nedeljno i da se nastava fizkulture uključi u niže razrede. O tome ćemo razgovarati sa našim gostom, docentom dr. Miroslavom Markovićem. On je potpredsjednik Srpskog saveza profesora fizičkog vaspitanja i sporta. Dobar dan. Hvala što ste došli. Znam da vam je ovo važna tema i da želite da javnost što više čuje o ovome, pa eto, pružamo vam priliku. Ono što je uočeno već u nizu poslednjih godina je da je držanje naše dece sve lošije, da su sve gojazniji, da sve više sede pred ekranima ili za svojim telefonima. To ste uočili i vi, pretpostavljam. A koliko ima sada časova fizičkog u školama, a koliko vi tražite? To jest predlažete.
Prvo, dobar dan vama i vašim slušalostima i hvala vam na pozivu na ovo gostovanje za ovakvu jednu važnu temu. Što se tiče vašeg pitanja, danas u Srbiji, u odnosu na pre 10 godina, imamo od prvog do četvrtog razreda 3 časa fizičkog u osnovnoj školi, petom i šestom imamo 3,5 časa fizičkog vaspitanja.
A kad kažete i po, kako to?
Pa to su takozvane obavezne fizičke aktivnosti učenika koje traju 1,5 čas. Ta 1,5 čas nastavnik može da organizuje, odnosno škola, onako kako ima uslova. Znači, da li će to realizovati u sklopu rasporeda, u suprotnoj smeni ili kumulativno na kraju nedelje, meseca, tromesečina, o tome odlučuje stručno veće profesora fizičkog vaspitanja.
A vi predlažete da to bude svakodnevno?
Tako je. Imajući u vidu tendencije svuda u svetu, imajući u vidu COVID i sve ono što smo prošli kao planeta, smatramo da je neophodno radi očuvanja zdravlja naše dece, prvenstveno učenika, da fizička aktivnost bude svakodnevna. Jer postoji jedna stara izreka, nijedna pilula ne može da zameni fizičku aktivnost, a fizička aktivnost može da zameni mnoge pilule.
A imamo i onu zdravom telu, zdrav duh, je li tako?
Da, zdrav duh, zdravom telu, tako.
Vi čak kažete da je minut do 12 da se nešto učini.
Jeste. Znači, rezultati koje ima Institut za javno zdravlje Batut i koji ima Srpski savez profesora fizičkog vaspitanja koji sarađuje sa svim fakultetima u našoj zemlji pokazuje alarmantne podatke što se tiče motoričkog statusa naših učenika. On je sve lošiji i lošiji. O postolnim poremećajima i držanju tela to Institut Batut vrlo dobro zna i redovno prati. O dijabetisu tipa 2, kardiovaskularnim oboljenjima, povišenom krvnom pritisku kod dece, to moram da vam kažem da je došlo do drastičnog povećanja samo u proteklih 5 godina.
A uzroci su nedovoljna fizička aktivnost, to pa, se svi slažu. Među mnogima od uzroka
je jedan od uzroka je svakako...
Da, ne pričamo sad o ishrani i ostalo.
Naravno, jedan od uzroka je svakako nedostatak fizičke aktivnosti. Mi znamo da se u Srbiji po zvaničnim podacima Ministarstva sporta Republike Srbije jedva oko 13% dece bavi sportom. U Beogradu i većim gradovima je to nešto drugačije, možda 20-25%, ali to stvarno nije dovoljno. Znači, nama se preko 85% dece isključivo sa fizičkim aktivnostima sreće u školi na časovima fizičkog vaspitanja. I zbog toga mi tražimo da to bude svaki dan, a to je u stvari preporuka Svetske zdravstvene organizacije.
A čak smo svedoci toga da se vrlo često ti ta časovi uspešno izbjegavaju sa raznim opravdanjima, ali tako i to je ono što se dešava.
Dešava se,
možda tako nije osnovna problematika, ali eto da pomenemo i to. Sada, ova vaša inicijativa zapravo je poslata na adrese koje su zapravo ključne i u odluci u vezi sa ovakvim nekim novinama. Šta bi se promenilo kada, da li ste sagledavali tu opštu sliku klasične nastave u školama, kada bi se taj dodatni čas uveo, koliko bi to bilo opterećenje za đake, da li bi se morali neki drugi časovi svoditi na manji broj? Kako tu stvari stoje?
Inicijativu koju je pažljivo pročito, mi tražimo znači promjenu kompletne paradigme fizičkog vaspitanja, to znači i zakonskih i podzakonskih akata. Mi smatramo da fizičko vaspitanje nije predmet koji opterećuje učenike, nego naprotiv. Mi, cilj fizičkog vaspitanja je da ih rekreira, rastereti od svakodnevnih školskih obaveza, od tih takozvanih kognitivnih zamora na drugim i ostalim predmetima. Zbog toga mi smatramo da treba promeniti zakonski i podzakonski akti da fizičko vaspitanje ne ulazi u nedeljno opterećenje učenika. Postoji, naravno, određene zakonske procedure koje moramo da ispoštujemo. Jedna od procedura je ta da prvo moramo pokrenuti inicijativu, ali hajde nešto da pokrenemo i nadamo se da ćemo u dogovoru sa Savezom učitelja uspeti da dođemo do toga da naše deca budu svakodnevno fizički aktivna, a ne opterećena. Fizička aktivnost ne opterećuje, nego rasterećuje. Evo, ako pitate učenike mlađih razreda da li ovdje imaju svaki dan fizičko, mislim da ćete dobiti odgovor da.
Da, ali to je, priznaćete, jedan čas više.
Mi ne tražimo jedan, nego dva. Mi tražimo da to bude svaki dan. Aha. Jeste to jedan čas više, ali kakvi će modeli biti, to se struka mora dogovoriti. Ima više modela u svetu kako se to realizuje.
Na primjer,
evo, daću vam primjer u Mađarskoj, koja je prva uvela u Evropi tih svakodnevnih 5 časova. Također, imao sam tu čast da prisustvujem i u Kraljevini Španiji, u posjeti njihovim školama. Oni također, u zavisnosti regiona, imaju od 4 do 5 časova fizičkog. Kako oni to realizuju? Pa realizuju tako što određene aktivnosti imaju u okviru rasporeda časova, određene aktivnosti imaju u suprotnoj smeni i mimo rasporeda časova. Također, naša strategija obrazovanja Republike Srbije do 2030. godine predviđa da sve veći broj škola krene u jednosmjenski rad. To nam svakako daje ogromnu priliku da ne samo fizičko vaspitanje, nego i umetnost i muzičku kulturu razvijemo na što većem nivou. A to je što se mene lično tiče kao stručnjaka za fizičko vaspitanje, smatram da su jako bitne za razvoj, pogotovo djece u predškolskom i mlađem školskom uzrastu. To su fizičko, muzičko, likovno jako bitne.
A kako onda objašnjavate da ovu vašu inicijativu baš ne odobravaju sve kolege? To se također pojavilo kao informacija u okviru ove priče.
Naslov sam koji je dat, ne misli se na kolege iz fizičkog vaspitanja, nego se misli na kolege koji predaju u razredu nastavi, odnosno kolege učitelja.
Jasno.
Pa iz prostog razloga malo pre sam rekao, čini mi se da nekako su ovu našu inicijativu stavili u kontekst sadašnje zakonske regulative. Ne, mi želimo da pokrenemo nešto. Da bi se nešto promenilo i pokrenulo, mora doći do određene inicijative i da od nekog treba da se počne. Po meni treba da se počne iz baze, a to su učitelji i nastavnici fizičkog vaspitanja. Kaže se nemamo uslove i na to su se kolege učitelji pozivali. Slažem se, nemaju ni u Španiji, ni u Mađarskoj, niti bilo gde nisu imali uslove, ali su krenuli. Kako? Vrlo jednostavno. Ja inače sam zaposlen u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije, koji radi na planovima i programima. Istraživajući planove i programe u svetu, postoji način da se urade takozvani modularni programi. Znači da ostane važeći program fizičkog vaspitanja, a ta dodatna dva časa mogu da se urade kao moduli, pa se napravi program vežbanja u učionici, 36 časova, program vežbanja u školskom hodniku, program vežbanja u školskom dvorištu. Tako rade i u Mađarskoj i u Španiji, u nekim školama u Britaniji, da ne kažem u Americi, pa čak i u Rusiji. Znači, dakle, postoji način da se to uradi.
To su postojeći modeli koji mogu da...
Koji mogu, ali mi možemo da ih unapredimo i prilagodimo nama. Pritom nikako ne želimo ovom inicijativom da isključimo naše kolege i učitelje, već naprotiv, da zajedno s njima radimo na fizičkom razvoju naše...
Dakle, vi sad govorite da niko ne treba da strahuje za fond svojih časova i sve one probleme
pogotovo
sa kojom možda ovo
izazovu.
Pomenuli ste statistike, one su zaista poražavajuće. Dakle, jako je mnogo dece koja imaju sve izraženije tegobe, krive kičme, ravne tabane i sve ostalo. I to jeste nešto sa čim se suočavamo poslednjih godina i to bi roditelji treba da budu svesni. Da li i iz koje baze ste eventualno već dobili neku podršku? Da li ljudi razumeju ovo zbog čega vi to tražite?
Tako je, kao i sam sam roditelj i dete mi ide u mlađe razrede osnovne škole, apsolutno sam dobio podršku i od udruženja roditelja, od onda i od ove, kako se zove, saveta roditelja i moje škole i od mnogih drugih roditelja koji podržavaju ovo našu akciju. Takođe, neke kolege učitelji se takođe slažu sa tom našom inicijativom kada im se na lep način objasni šta mi zapravo želimo. Niko ne želimo, nikako svako ne želimo da bilo ko ostane bez norme. Znači, želimo da zajedno s njima unapredimo i nađemo najbolje rešenje. Znači, mi sad ne nudimo statistike kao što ste vi rekli. Mi znamo da su poražavajući. I oni će biti sve gore i gore ako nešto ne preduzmemo. Ja. Evo, rešili smo da preduzmemo, hajmo zajedno radimo tome, pa zajedno 4 godine da uradimo merenje, kada taj ciklus zaživi, da vidimo gde su nam deca bila, gde će nam biti tada. Naravno, tehnologija ide napred, deca su nam po 8-9 sati na mobilnim telefonima. I tu ima rešenja, i tu može telefon da se stavi u funkciju vežbanja, ali to je sad potpuno neka druga tema. Evo, reći vam primjer iz Finske, oni imaju fenomenalan program za rešavanje problema nasilja i fizičkih aktivnosti u školama, baš pomoću mobilnog telefona, pomoću edukativnih aplikacija i filmova koji su ograničene na određeni broj minuta. Tako da za sve postoji rešenje, samo treba sesti i dogovoriti.
Da, treba raditi pametno u svakom pogledu. Da li imate bilo kakvu povratnu informaciju iz institucija kojima ste uputili inicijativu, a to je Ministarstvo prosvete i Nacionalni prosvetni savet?
Naravno, Nacionalni prosvetni savet se oglasio, razgovarao o inicijativi i dogovoreno je da zakaže posebnu tematsku sednicu na kojoj će biti prisutni i kolege iz ministarstva i sve relevantne institucije koje se ovo tiče, i Savez učitelja, i fakulteti fizičkog vaspitanja i sporta, i učiteljski fakulteti, i pedagoški fakulteti, i institut Batut. Znači, ja se nadam da će se svi odazvati i da će biti prisutni na toj sednici s kojih bi trebalo da izađu određeni zaključci kako i dalje unaprediti nastavu fizičkog
vaspitanja. E sad, kad kažete kako, ostalo još možda to da objasnimo, rekli ste vi u par reči da bi ta implementiranje tog novog načina rasporeda časova sa fizičkim kao svakodnevnim predmetom, da li bi to išlo etapama, da li biste pravili neku sasvim specifičnu varijantu za naše podneblje ili biste možda se oslonili...
Apsolutno bi radili nešto što je prilagođeno našoj deci. Ne treba prepisivati nešto što je iz drugih, treba uzeti njihova iskustva, ali prilagoditi našim mogućnostima, našim uslovima. Svakako, ako se to pokaže, a nema razloga se ne pokaže, su svim zemljama pokazalo kao jako dobro, onda će doći do mogućnosti za poboljšanje uslova, izgradnju dodatnih malih sala, škole koje nemaju salu dobit će salu. Pa samo zahvaljujući toj inicijativi, Mađarska je za 2 godine izgradila iz evropskih fondova preko 130 sala za fizičko vaspitanje. Ne vidim zašto to ne bi mogla i Srbija kada smo i mi kandidati za ulazak u EU i možemo, imamo pristup takozvanim tih predpristupnih
fondova.
Ukoliko se odlučimo za to. A svakako Evropi je svakako stalo do zdravlja i obrazovanja. Vidimo mnogobrojne projekte u oblasti obrazovanja koje finansira Evropska unija, pa i ovaj REDIS projekat koji je poslednji.
I samo da podvučemo još jednom, dakle, predlog je da deca u osnovnoškolskim razredima imaju 1 čas fizičkog dnevno, sam dobro zapamtila, a srednjoškolci?
3 puta dnevno minimum, da.
3 puta?
3 puta nedeljno, izvinjam se, i moja greška, 3 puta nedeljno.
A čekaj, a oni sada imaju...
Imaju 2.
Dva, znači za njih nije tako baš veliki dodatak, 1 čas.
Tako je, s tim što oni imaju izborne programe, a to su sport i zdravlje, zapravo zdravlje i sport, koje takođe je deo ove fizičke kulture.
A i takođe predlažete da, i zbog čega je to tako, da odeljenja starih razreda koji imaju više od 25 učenika nastavu fizkulture drže u dve grupe.
Da, to je isključivo zbog bezbednosti, zbog lakše realizacije programa, zbog intenzifikacije samog časa. Kako bi se dovoljno, kako bi svakom detetu moglo da se posveti dovoljna pažnja i ta individualizacija programa i nastave fizičkog vaspitanja je u suštini i cilj. Znači da se svakom detetu nastavnik posveti što više pažnje, jer nije svako dete isto. Nekom će biti potrebna ova vežba, tako je. Drugo, iz bezbednostnih razloga, pogotovo kad se rade određeni elementi gimnastike, neophodno je podeliti decu u manje grupe radi i asistencije, pomaganja i čuvanja, to nam je najvažnije.
A sve sam ovo istakla zbog činjenice da sad proizilazi da ste vi ipak napravili neki okvirni plan kako da se to uradi. Tako, vi već imate ideju.
Imamo u glavi mnogo
vrlo
ideja.
Realnu ideju,
tako,
da.
Imamo mnogo ideja, ali su nam potrebni partneri u vidu ministarstva, u vidu Saveza učitelja da bi to realizovali u punom kapacitetu.
Jeste li pratili kako je u svetu onim školama u kojima su uvedena neka slična metoda nastave dolazilo do poboljšanja zdravstvenih stanja?
Tako je, uvedeno je postepeno. Znači ne možemo odmah u sve razrede uvesti. Kao i sve što se uvodi, ako dođe problem do realizacije inicijative, to bi se krenulo od nekog razreda, naprimjer sljedeće godine od prvog i petog i prvog srednje, one tamo ide u prvi i drugi. Što se tiče rezultata, da, oni su apsolutno u korist pet časova odnosu na tri, jer njihove motoričke sposobnosti, njihova snaga i sve ono što se testira savremenim testovima u fizičkoj kulturi pokazuje da apsolutno dovodi do poboljšanja i zdravstvenog statusa. Ta deca su manje bolesna, manje odsutna, posturalni poremećaji su manji, imaju bolje motoričke sposobnosti, a ono što je najvažnije, to zaboravljamo, a to je da bolje uče, imaju bolje kognitivne sposobnosti. Ovo što smo napisali u inicijativi, a to je nad predmetni status, to moram da objasnim. To mi ne tražimo da smo nešto iznad drugih predmeta.
A iako se to tako zove,
u stvari to je, ja da kažem, moram da se izvinim svima, to su tražili prvo kolege iz srpskog jezika, da imaju nadpredmet. Međutim, to je loše prevedeno u odnosu na ono na što se odnosi. To je uzeto iz ruskog obrazovnog sistema, što nam je potvrdila Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, katedra za slavistiku u Univerzitetu u Beogradu, na Filološkom fakultetu. To ne znači da smo mi iznad drugih predmeta, nego da smo mi takozvani meta predmet koji će svojom realizacijom poboljšati postignuća u svim drugim predmetima. Kao što ne možemo bez jezika da postignemo ništa u drugim
predmetima. Jer ne možemo razumeti ništa.
Tako je, tako isto.
A tako i ovdje, jer ne možemo učiniti ništa sa sobom ako nemamo fizičku aktivnost.
Tako je, i kognitivna sposobnost, znači učenik bolje i brže uči, bolje i brže pamti. Kada se bavi fizičkom aktivnostima.
Mi evo podržavamo ovaj vaš predlog i zato smo vas i pozvali danas da to malo prenesete javnosti i našim slušalcima i pratit ćemo dalje šta se događa. Nadamo se da će uskoro doći i do tog na širokom nivou postavljene jedne rasprave o kojoj ste sada govorili i da će svi shvatiti važnost ovog vašeg predloga.
Hvala vam puno na gostovanju.
Vidimo se mi ponovo, gospodine Markoviću, vidimo se ponovo kada ta inicijativa bude bliže svojoj realizaciji. Za sada vam hvala. Miroslav Marković je docent, doktor i potpredsjednik Srpskog saveza profesora fizičkog vaspitanja i sporta i sa nama govorio o njihovoj inicijativi da se poveća broj časova fizičkog u školama. Još 9 minuta do 12 časova, na redu je Srpski na srpskom posle muzike, pa zatim vesti tačno u podne. Ostanite u talase Radio Beograda 1.
À s'embrasser. Oh, Champs-Élysées. Magazin na prvom.
Srpski na srpskom.
Što smo mi duševa narod. Mnogo volimo kad naše stvari nešto doživljavaju, ali ponekad kao i mi moraju nešto i da pretrpe. Zato kod nas planovi doživljavaju izmene. Fasade prvo moraju da pretrpe oštećenje, pa onda da dožive renoviranje. Pozorišni komadi doživljavaju adaptacije i nova tumačenja. A ubedljivo najviše doživljaja imaju knjige. Kod nas se knjige samo ponekad objavljuju, izdaju ili štampaju, ali zato stalno doživljavaju nova izdanja. A naročito me nervira kada pročitam da je neka knjiga doživela prvo izdanje. Pa koliko je dugo čekala na taj doživljaj kad tek što je objavljena?
Usled jezičkog nemara, oskudnog rečnika onih koji prenose informacije, mešanja funkcionalnih stilova i uticaja stranih jezika, najčešće u javnom govoru, stvari su počele svašta da doživljavaju, što je pogrešno. Umesto plan je doživeo izmene, fasada je pretrpela renoviranje i knjiga je doživela treće izdanje, treba reći, plan je izmenjen, fasada je renovirana i objavljeno je treće izdanje knjige.
Srpski na srpskom.
Zbog toga što prepisuju nepismena saopštenja izdavačkih kuća, novinari mogu da dožive kritike. A ja mogu samo da se nerviram ako njihovi tekstovi ne pretrpe neke izmene. U stvari, ako ne budu izmenjeni. Ovu pojavu ću u buduće prilježno pratiti, a vi ćete zajedno sa mnom moći da ispratite svaki njihov pogrešan korak. Što da ne? Do sad smo pratili nečiji rad, pratili smo serije i razna takmičenja, a od skora u modu je ušlo i da ih ispraćamo. Čim se završi neko prvenstvo, teniski turnir ili festival, novinari nas podsete kako su ispratili sve što se tamo dešavalo. Ispraća se na put, a sa takmičenja se valjda izveštava.
S takmičenja se izveštava, ali ona mogu i medijski da se prate. To je legitimno značenje glagola pratiti, koje je opisano u rečniku srpskog jezika Matice Srpske, a s potrebom novinara da iskažu kako su neki događaj pratili detaljno i u potpunosti, dobili smo prošireno značenje glagola ispratiti. Ono je nastalo u trenutku kada se takva potreba javila kod mnogih govornika, posebno mladih, pa smo prefiksacijom glagola, predlogom iz, dobili nove reči, izdominirati, ispoštovati, izneverovati, koje se mahom koriste u razgovornom jeziku, na društvenim mrežama i u ostalim vidovima komunikacije na internetu. Glagol ispratiti uglavnom je vezan za novinarski stil i u novom značenju postepeno nalazi svoje mesto u standardnom jeziku. Ostali glagoli koje smo naveli s prefiksom iz imaju svojstva žargona i generacijskog jezičkog trenda.
Srpski na srpskom.
Jeste. Sve počne tako kao jezička moda, kao ono ishitriti, oposliti, osmisliti, te reči stalno su nam tu pred nosom i niko ništa da preduzme. Ili su nam pred nosem?
Bolje bi bilo da su nam pred nosom, mada nije pogrešno ni ako su pred nosem. Pravopisni priručnici oblik nosom preporučuju kao bolji, a u množini može se reći i nosovi i nosevi. Srpski na srpskom pripremili glumac Nikola Kojo, organizator Milana Bočanin, majstor tona Branislava Urošević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slede podnevne vesti. Nemačka kompanija Continental Automotive Srbija u Kaću kod Novog Sada otvara najveću fabriku u Evropi. Vrednost investicije je 140 miliona evra, a bit će zaposleno 500 ljudi. Direktor fabrike Continental Srbija, Edwin van der Ka, ističe da je ključni razlog dolaska u Srbiju znanje i talenat naših stručnjaka.
Ovo je najnovija i najveća naša fabrika u regionu i celoj Evropi. Nju karakteriše i održivost. Ovo će biti daleko najveći proizvođački pogon u Srbiji. Najuočljiviji i najzanimljiviji deo automobila će biti proizvođen u ovoj fabrici. To su displeji. Oni će dobiti najsavremenija rešenja i izgled. Biće veći nego do sada. Njihova veličina će u budućnosti biti od vrata do vrata, uz mnogo dodatnih karakteristika. Naprimer, da suvozač može da radi na displeju u privatnom modu, a da to ne odvlači pažnju vozaču.
Nemački Continental je jedan od pet najvećih dobavljača u autoindustriji na svetu i drugi po veličini u Evropi. Ceremoniji svečanog otvorenja prisustvuje predsjednik Aleksandar Vučić. U Ukrajini se najteže borbe i dalje vode na istoku oko Bahmuta. Rusija je optužila ukrajinsku vojsku da planira invaziju na samoproglašeni region Moldavije, Pridnjestrovlje, a za tu operaciju bi okrivila ruske snage. Moldavija demantuje te navode. Španski premijer Pedro Sanchez u Kijevu će razgovarati sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Sjedinjene Američke Države najavljaju dodatnih 10 milijardi dolara ekonomske pomoći Ukrajini u narednim nedeljama. Kina je saopštila da su sve takozvane obaveštene informacije o transferu oružja između Rusije i Kine, koje Sjedinjene Američke Države planiraju da objave, samo nagađanje sa ciljem da se naškodi Pekingu. U oči godišnjice od početka rata, Generalna skupština Ujedinjenih nacija raspravlja o predlogu rezolucije u kojoj se od Rusije zahteva da povuče trupe iz Ukrajine. Generalni sekretar UN Antonio Guterres upozorio je da postoji pretnja da Rusija upotrebi nuklearno naoružanje. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da će Rusija nastaviti da jača nuklearne snage i najavio masovne isporuke raketa Cirkon oružanim snagama. Po dolasku iz Abu Dabija, gde je prisustvovao sajmu naoružanja i vojne opreme, ministar odbrane Miloš Vučević izjavio je za RTS da se privode kraju pregovori sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima o kupovini dronova samoubica. Vučević je rekao da vojska Srbije ulazi u novu fazu opremanja.
Za nas je bilo interesantno da sa jednom emiratskom firmom da zaključimo ugovor, odnosno završimo te pregovore oko kupovine tih dronova kamikaza i drugih vrsta dronova i dodatno osnažimo vojsku Srbije sa nečim što u ovom trenutku nemam. Time bi dramatično povećali ubojitu moć naše vojske. Istovremeno, naša namenska industrija, Vojno-tehnički institut Srbije, ali i određene privatne kompanije razvijaju bespilotne letilice, dronove i u samoj Srbiji. I da ćemo mi, ja se nadam, vrlo brzo biti u stanju da uđemo i u ozbiljnu produkciju, odnosno proizvodnju tih dronova i u samoj Srbiji.
Ministar Vučević je ocenio da se namenska industrija Srbije na sajmu u Abu Dabiju dobro pokazala i da je prodato sve što je bilo ponuđeno na štandu naše zemlje. Preliminarni rezultati obdukcije dvogodišnje devojčice koja je preminula u Zaječaru pokazali su da je imala smrtonosne povrede glave i rascep jetre. Potvrđeno je Tanjugu u višem javnom tužiloštvu u tom gradu. Još se čeka pisani nalaz veštačenja sa mišljenjem i zaključkom iz Zavoda za sudsku medicinu u Nišu. Policija je uhapsila 25-godišnjeg očuha i majku devojčice, njegovu 23-godišnju vanbračnu suprugu. Sport. Fudbaleri Partizana igraće revanš 16. finala Lige konferencija protiv moldavskog Šerifa. Utakmica u Beogradu počinje u 18:45. Prenos je na Prvom programu Radio Beograda. Partizan je pre nedelju dana u Kišinjevu pobedio 1-0. Košarkaši Partizana igraće u Beogradu protiv turskog Fenerbahčea u 25. kolu Evrolige. Utakmica u areni počinje u 21 sat. U našoj zemlji je danas povremeno oblačno, uveče mestimično kiša, temperatura do 17 stepeni. Prema poslednjim merenjima u glavnom gradu je 14 stepeni, vlažnost vazduha 50%, pritisak 1001 milibar i duva jugoistočni vetar brzinom od 3 do 5 metara u sekundi. Slušali ste podnevne vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 23. februar 2023. godine. Reka Dunav, Linz, 363, 363 cm. Kornojburg, 273, 273. Bratislava, 360, 360. Komarno, 287, 287. Estergom, 237, 237. Budimpešta, 318, 318. Dunav-Feldvar, 80, 80. Baja, 364, 364. Mohač, 358, 358. Bezdan, 188, 188. Apatin, 240, 240. Bogojevo, 193, 193. Vukovar, 168, 168. Bačka Palanka, 179, 179. Novi Sad, 187, 187. Zemun, 321, 321. Pančevo, 344, 344. Smederevo, 493, 493. Veliko Gradište, 768, 768. Turn Severin, 764, 764. Prahovo, 209, 209. Ruščuk, 209, 209. Đurđevo, 138, 138. Crna Voda, 152, 152. Brajila, 260, 260. Reka Drava, Botovo, 91, 91. Terezino polje, minus 262, minus 262. Donji Miholjac, minus 21, minus 21. Osijek, minus 31, minus 31. Reka Tisa, Tisabeč, minus 46, minus 46. Vašarošnamen 409 409, Tokaj 602 602, Solnok 505 505, Segedin 392 392, Senta 369 369, Novi Bečej 293 293, Titel 277 277. Reka Sava, Zagreb, minus 164, minus 164. Gradiška, 340, 340. Slavonski Brod, 283, 283. Slavonski Šamac, 90, 90. Sremska Mitrovica, 275, 275. Šabac, 137, 137. Beograd, 283, 283. Reka Kupa, Karlovac, 172, 172. Reka Una, Novi Grad, 109, 109. Reka Sana, Prijedor, 101, 101. Reka Vrbas, Delibašino selo, 111, 111. Reka Bosna, Doboj, minus 60, minus 60. Reka Lim, Prijepolje, 87, 87. Reka Drina, Radalj, 148, 148. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 84, minus 84. Bagrdan, 100, 100. I Ljubičevski most, minus 220, minus 220. Prognoza vodostaja za 25. februar 2023. godine. Kod Bezdana 225 cm, kod Sremske Mitrovice 325 cm. Temperature u Bogojevu vode 6,1 stepen, vazduha maksimalna 17 stepeni, minimalna 1,8, srednja 9,5 u 7 časova 2 stepena. U Novom Sadu vode 6,2 stepena, vazduha maksimalna 16,8 stepeni, minimalna 0,4, srednja 8,5 u 7 časova 0 stepeni. U Zemunu vode 6,2 stepena, vazduha maksimalna 17,5 stepeni, minimalna 5,5, srednja 12, u 7 časova 5 stepeni. Tendencija vodostaja. Velika Morava u stagnaciji, Dunav, Drava, Tisa, Sava i Drina u porastu. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 23. februar 2023. godine.
Vodostanje.
Uravilj vadi v rijekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Vidi kako teško dišem, dok ti ovo pišem. Žmurim, vidim mnoge stvari, kao da sam tu. Vidim da ti teško pada, kaži ko si sada. Meni vreme govori, da život je baš lep. Kako mi se sviđaš, kako mi se sviđaš, ispod oka tvojom suzom, kao plavim vozom, putujem dole, dole, južno, iznad tvojih kolena, ne vidiš kako
časova i 20 minuta, talasi Radio Beograda 1. Nastavljamo magazin na prvom prognozom vremena. Prvo, temperature u našoj zemlji u ovom trenutku su između 15, pa na primjer i 10 stepeni. 15 je u Somboru, Ćupri, Vranju i Valjevu, u Novom Sadu, Beogradu, Kikindi i Kruševcu i Kraljevu je 14, 12 u Leskovcu, Nišu i Zaječaru. Samo je nešto svežije na planinama, 10 je na Zlatiboru, 6 na Crnom Vrhu, a na Kopaoniku 5 stepeni. A meteorolozi kažu da će se u Srbiji postepeno naoblačiti i to na oblačenje koje će ujutru da zahvati zapad i jugozapad zemlje. Posle podne proširuje se i na ostale delove, tako da će uveče i noću biti oblačno, a mestimično će padati i kiša. U Beogradu slično, posle sunčanog jutra, pre podne na oblačenje, posle podne oblačno, uveče i noću kiša, najviša dnevna oko 15 stepeni. Slično vreme očekuje se i sutra, promenjivo oblačno, ali toplo, ponegde kratkotrajna kiša, u subotu zahlađenje sa kišom i pojačanim vetrom. A tokom noći ka nedelji biće da doći će do daljeg pada temperature, pa se čak očekuju u brdsko-planinskim predelima i vlažni sneg, a u nižim predelima mešovite padavine, kiša, susnežice i vlažan sneg, tako da će u nedelju biti osetno hladnije vreme, dok meteorolozi za narednu sedmicu prognoziraju uglavnom oblačno vreme i tek ponegde sa slabim padavinama. Tako će otprilike izgledati kraj ovog meseca februara. A nemačka kompanija Continental Automotive Srbija u Kaću kod Novog Sada otvara fabriku i u toku je svečana ceremonija na kojoj će se obratiti i predsednik Aleksandar Vučić. Mi ćemo se uključiti za nekoliko trenutaka u ovaj prenos. Samo da vas podsjetimo kako smo i objavljivali, nemačka kompanija Continental Automotive Srbija otvara svoju najveću fabriku u Evropi. Izgradnja fabrike od 30.000 kvadrata je počela u junu 2021. godine. Vrednost ove investicije je 140 miliona evra, a bit će zaposleno 500 ljudi. Inače, nemački Continental je jedan od pet najvećih dobavljača u autoindustriji na svetu i drugi u Evropi. Svečani čin otvaranja i izjave zvaničnika prenosit ćemo i na našem programu za nekoliko minuta.
Tu m'as dit avec assurance, c'était ta dernière chance. J'ai pensé aux aspects pratiques, les vacances à Dubrovnik. De jour et nuit, j'avais toujours pas saisi. On peut pas me quitter, donc ça veut pas rentrer. Joueur je suis, douleur je suis, refuge j'étais. Si tu revenais, joueur j'étais,
couleur je suis, je fuis, je t'aime, je ne réponds plus. Quand tes affaires tu as repris, petit placard est devenu grand. La chambre et le quartier, je fuis, je m'oublie dans le petit écran. J'ai une boule au ventre à chaque fois que je rentre par l'arrière de la maison. Se souvient-elle de ton nom? C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma carte. Faut-il ce genre de destin pour qu'on se regarde? C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma gare. Faut-il ce genre de destin pour qu'on se regarde? Joueur, je suis la douleur, je suis. Je fus, j'étais, si tu revenais. Joueur, j'étais. Préparé. À la gare, je suis resté sur le quai. Sifflet de ton train qui part, frisson inexpliqué. Si j'avais un message à remettre entre tes mains ouvertes, ça dirait j'ai changé cet été, mais tu pourras pas en profiter. C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma gare. Faut-il ce genre de destin pour qu'on se regarde? C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma gare. Faut-il ce genre de destin pour qu'on se regarde? Joueur, je suis la douleur, je fuis, je fus, j'étais en dessous, passé n'est plus. Joueur, je fus, douleur remue, envie d'un puits, en tout ce que je puis. Joueur, je suis, douleur, je fuis. Joueur, je fus, douleur remue. C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma garde, faut-il ce genre de destin pour qu'on se regarde? C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma garde, foutis ce genre de destin.
Konkurs za specijalne jedinice Vojske Srbije otvoren je do 31. marta. Prijavi se. Pokaži šta možeš. Na delu.
Uživo Srbiji!
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Menjaju se godine i godišnja doba, ali najbolje stvari ostaju iste. Iskoristi sjajnu zimsku ponudu. Uzmi Hipernet digitalnu televiziju i optički internet za samo 1 dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara u drugoj. I naravno, za novi telefon imaš popust do 14.000 dinara. Čekamo te. Jetel.
Ne propustite nesvakidašnje koncertno iskustvo, veče, filmske muzike, Simfonijski orkestar i hor RTS, maestro Srba Dinić i... Dođite u Kolačevu zadužbinu i otkrite sami. Vidimo se 8. marta u 20 časova. Čekamo vas.
Pesme predaka. Novi album Pavla Aksentijevića i grupe Zapis u izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Eko.
Fudbaleri Partizana su u Moldaviji ostvarili prednost od jednog gola. Mogu li u Beogradu pred svojim navijačima da sačuvaju taj rezultat i plasiraju se u osminu finala? Prenosimo revanš utakmicu 16. finala Lige konferencija Partizan Šerif. Reporteri su Slobodan Maletić i Dejan Nikolić. Sportsko veče, četvrtak 23. februar u 18.40. Radio Beograd, prvi program.
About
12:34, talasi Radio Beograda 1, kao što smo već rekli, poštovani slušalci, u toku je svečano otvaranje fabrike nemačke kompanije Continental Automotive Srbija, koje prati i naš reporter Petar Kočić. Petre?
Pa, upravo su pripreme za svečano otvaranje, koje je najavljeno za 13 časova ovde u Novom Sadu, odnosno neposredno pored naselja Kać. Vrednost ove investicije je 140 miliona evra. Pored toga, Continental planira da uloži više od 150 miliona evra u buduće proširenje pogona u narednom periodu. Inače, nova proizvodna lokacija je deo Continentalove strategije, koja se pre svega odnosi na pionirska rešenja za ekrane, za automobile. Sa oko 30 miliona proizvoda usmerenih na korisnička iskustva, koje se godišnje isporuče svim kupcima, Continental oprema svako treće vozilo širom sveta i jedan je od globalnih tržišnih lidera. Inače, proizvodnja vrhunske tehnologije rešenja za ekrane u megafabrici u Novom Sadu je već počela. Serijska proizvodnja je planirana za sredinu ove godine, a također je planirano da se već 2024. godine proizvede i veze više od milion rešenja za ekrane i digitalne table za automobile. Inače, Continental planira da otvori približno 1500 dodatnih radnih mesta u novosadskoj fabrici u naredne 4 godine. Površina fabrike nakon planiranog proširenja će iznositi više od 55.000 evra. Inače, Continental u Novom Sadu trenutno zapošljava oko 1300 ljudi. Uglavnom je reč o inženjerima softvera, sistema za testiranje mašinskih, elektro i industrijskih inženjera. Inače, ova kompanija je osnovana 1871. godine, radi u 58 zemalja i zapošljava više od 190.000 radnika. Očekuje se da će otvaranju ove novosadske kontinentalove mega fabrike prisustovati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, potpredsjednik vlade i ministar inostranih vojske gospodin Miloš Vučević, predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović, gradonačelnik Novog Sada, kao i mnoge zvanice. Naravno, tu će biti prisutan i ambasador Nemačke u Beogradu.
Najljepše hvala. Čuli ste reportera Petra Kočića koji se javio iz Kaća kod Novog Sada, gde se danas otvara fabrika nemačke kompanije Continental Automotive Srbija. 12:37. Govorimo danas o svečanom otvaranju fabrike kompanije Continental Automotive Srbija u Kaću kod Novog Sada i za RTS je generalni direktor Continental Automotive Srbije Saša Čoringa izjavio da će u narednim godinama investirati još 150 miliona evra i zaposliti dodatnih 1500 radnika. Izgradnja nove fabrike, podsjećamo, Continental od 30.000 kvadrata počela je u junu 2021. a vrednost investicije je 140 miliona dolara. Iz nje će se diktirati trendovi u automobilskoj industriji koja je u potpunoj transformaciji. Made in Serbia pisaće u mnogim vozilima premium brendova na multifunkcionalnim velikim ekranima i instrumentablama koje će se proizvoditi u najvećoj kontinentalnoj fabrici u Evropi. Od 13 časova trebalo bi da počne i svečano otvaranje koje ćete moći da pratite i na talasima Radio Beograda 1. Među vremenom u magazinu Na prvom bavimo se kulturom, govorimo o književnoj nagradi dr. Špiro Matijević za najbolje delo objavljeno u prethodne godini koja je pripala Gojku Đogu za pesničku knjigu Put za Hum. Laureatu će priznanje biti svečano uručeno sutra u svečanoj sali Matice Srpske u Novom Sadu na otvaranju manifestacije Dani Špira Matijevića. Detaljnije Milan Stokanović.
Prošlogodišnja produkcija bila je bogata i raznovrsna, tematski, poetički i stilski, te je tako potvrđen generalni sud po kojem je srpska književnost veoma živa i u velikoj meri odgovara na izazove ovog vremena, navodi se u saopštenju žirija za dodelu nagrade dr. Špiro Matijević. Iz prošle godine posebno se izdvojilo nagrađeno delo Put u Hum, autora Gojka Đoga, ističe predsjednik žirija Ivan Negrišorac.
Prvenstveno po jednoj zaista pesničkoj zrelosti, počeo od onih mladalačkih njegovih zbirki, recimo Tuga pingvina, Modrica recimo, a onda on je ušao u jednu drugu fazu kada je imao vrlo jaku kritičku i satiričku dimenziju u svom pesničkom tekstu. Dugo je odsustvovao iz pesničkog života u vreme kada se dešavali oni prvo njegovo stradanje lično dok je bio u zatvoru, to je očigledno ostavilo velikog traga na njemu. Posle su došle 90. godine, u to vreme očigledno nije mogao da peva. Pazite, i to govori. I on se zapravo vratio poeziji tek kad je došlo ponovo jedno mirnodopsko stanje i onda je objavio svoju prvu knjigu, potom je opet u nekim velikim razmacima objavljivao i potom je do ove knjige, dakle, koja je pokazala jednog zaista zrelog pesnika koji sad unosi, osim ove mitske matrice koje on imao odranije u svom pesništu, i te ironijsko, satiričko, kritičke, dakle, sad vi imate jednog pesnika koji se vraća obrascima duhovnog peva koji ide do recimo svetosavskih nekakvih početaka i uopšte do tih obrazaca veze za hrišćansku kulturu.
U najužem krugu za izbor knjige godine, pored dela Put u Hum, našla se i studija Mine Đurić, transmuzikalizacija teksta, muzika srpske modernističke književnosti. Uz predsednika žirija Ivana Negrišorca, u odabiru najbolje knjige u 2022. godini učestvovali su profesor i književni kritičar Aleksandar Jerkov i književnik Selimir Radulović, upravnik biblioteke Matice Srpske. Gojku Đogu priznanje dr. Špiro Matijević pripada i za životno delo, kaže Ivan Negrišorac.
Mi smo dali nagradu ovoj knjizi za njenu vrhunsko umeće, za zrelost, zaista to je relativno neveliki broj pesama u njoj, to svega 30, u tri ciklusa po 10 pesama, ali to su pesme koje zaista, one su sjajne po svojoj konstituciji, ali se one sjajno razvijaju i unutar ciklusa i unutar cele knjige. Tako da to je jedna zaista lepo izgrađena, dobro izgrađena, ubedljivo izgrađena estetska celina, ali u isto vreme ona nas vraća i ovim početcima o kojima sam tako opširno govorio, samo zato da bih rekao upravo ovo, mi smo mu dali sa dubokim poštovanjem za sve ono što je učinio u pesništvu, uključujući i ovaj gest, a to je da platite prosto cenu za svoju pesničku reč.
Priznanje će Gojku Đogu biti uručeno u petak na otvaranju manifestacije Dani Špire Matijevića. U trodnevnom programu očekuje nas i naučni skup posvećen delu doktora Špire Matijevića. U radu će učestvovati 15 književnih teoretičara i kritičara. Biće predstavljen i dokumentarni film Svetlosti i senke o Savi Šumanoviću, a manifestacija će biti zaokružena svečanom akademijom u znak sećanja na ovog istaknutog srpskog pisca, prevodioca i univerzitetskog profesora, tragično stradalog 1993. godine u Tuzli. Sa pozicijom Špira Matijevića u korpusu naše književnosti upoznaje nas Selimir Radulović.
Ja mislim da će za izvesno vreme se pokazati u kojoj meri on bio dobar pesnik, u kojoj meri bio izvrstan pripovedač, u kojoj meri je bio dobar romanopisac i u kojoj meri bio prevodilac, odličan prevodilac. Dakle, jedna kompletna stvaralačka ličnost. Naša javnost i naša kultura o tome malo zna, čini mi se da će Dani baš najviše dati rezultata na tom planu i da će se overiti da je to jedna od onih naših ličnosti i sveta kulture koje će činiti čast srpskoj kulturi.
Nagradu su do sada dobili akademik Matija Bečković, Đorđo Sladoje, Milovan Danojlić, Veselin Marković i profesor dr. Jovan Delić, Kojku Đogu pripašće prigodna povelja i novčana nagrada u iznosu od 15.000 evra. Povodom vesti da je dobitnik priznanja, laureat je istakao da je zadužbinarstvo ukorenjeno u srpskoj tradiciji, te da na njemu počiva nacionalni identitet, istorija, vera i kultura.